Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er det tid til at lukke op for en ny, fantastisk historie. En menneske, når de bliver foldet ud, så rummer det enormt mange facetter. I dag der har jeg inviteret Tariq ind til en samtale, hvor vi skal ind og mærke, hvad et ærligt og et ægte menneske er. Og nej, det er jo ikke fordi, du ikke er et ærligt ægte menneske, eller jeg ikke er. Men det her med at møde et menneske, som har en historie, der er mere usædvanligt end det vanlige. Du ved, nogle gange kan man komme i snak med mennesker, som virkelig folder noget ud, og man bare tænker, wow, nu har jeg lige mødt dig. Det vil jeg aldrig nogensinde tænke, eller føle, eller fornemme, hvis du ikke havde fortalt det. Så i dag, der håber jeg lidt, at du vil sidde og lytte med på måske en anden frekvens, end du er vant til i de her episoder. Fordi i dag, der handler det om, at vi skal se lidt på, hvad livets barske sider er. Og især også det der, når vi som mennesker, så står vi jo over for et valg, når vi er unge. Vi kan enten gå den ene eller den anden vej, eller tage den 8. eller 10. vej. Fordi i det øjeblik, at vi, jeg har lyst til at sige, nærmest er færdige med vores folkeskole, vores grundskole, så er vi i en alder, hvor at livet pludselig begynder at folde sig ud. Og det er her, det spændende med mennesker faktisk altid er. Fordi hvad er det, vores livsvej er? Og hvornår er det så i livet, at vi får lyst til og mod til at stoppe op og sige, det kan jeg sgu gøre bedre, eller den her historie har jeg sgu opleve for at kunne hjælpe andre. Og det er her, det spændende kommer. Så kære lytter, det er tid til at læne dig tilbage, at nyde og bare være. Så nu vil jeg gerne sige velkommen til, Tariq.
Tusind tak. Tak skal du have.
Ja, altså Tariq, for det første, så er det jo første gang, jeg møder dig.
Det er det, ja.
Jeg har ikke sådan det store kendskab til, hvem du er, men jeg mærker din energi. Og så sidder du før og siger til mig, at jeg har jo på et tidspunkt været ude i alt muligt, og så sidder og kigger på dig og tænker, det er løgn.
Ja.
Hvad, altså, prøv lige at folde lidt ud for os. Hvem er du egentlig?
Ja, hvem er jeg? Det er et super godt spørgsmål, du starter med at stille mig, for det var faktisk nøgleordet, der fik mig til at stoppe op.
Mm.
Kort fortalt, så hedder jeg Tariq, jeg er 40 år. Mm-hmm. 41. Jeg er lige fyldt 41, det skal jeg lige vende mig til. Jeg bor ude i Holbæk-området sammen med min dejlige kone, vores to børn og min hund, Maximus.
Åh, sådan en rigtig kernefamilie.
Ja, det er i hvert fald en familie med forskellige kerner, der får lov til at folde sig ud.
Fedt.
Vi har jo været vores opvækst.
Ja.
Jeg er adopteret fra Sri Lanka.
Nå.
Og nu spurgte du mig jo faktisk, hvem er du? Og
ja,
hvis jeg sådan skulle svare på det, fordi det her, det bliver jo lidt om, hvad og hvor, alle mulige ligegyldige
ting. Ja.
Hvis jeg skulle sige, hvem jeg var, så er jeg en kreativ, meget empatisk, kærlig mand, som har en enorm sårbarhed.
Mm.
Jeg har en følelse, eller jeg har en del af mig, som også er jaloux. Jeg har en del af mig, som er ængstelig.
Mm-hmm.
Jeg har en del af mig, som er hamrende barnlig. jeg har en del af mig, som er meget ambitiøs,
ja,
meget rolig, meget vild. Jeg er entusiastisk, jeg er energetisk, jeg er spirituel. Men jeg har også en del af mig, som bærer på en enorm dyb indsigt,
ja,
om livet på godt og ondt. Med en sult på at forbedre mig bare 1% hver evig eneste dag. Og det har jeg, fordi at jeg også har en fortid, hvor jeg har danset med døden frem for elsket med livet igennem 18 år,
wow,
på grund af misbrug.
Så nu sagde jeg lidt indledningsvis, at når det er, vi stopper folkeskolen, så er det ligesom der, at mennesker begynder at finde deres vej. Hvornår var det for dig?
Jeg fandt min vej. Det sjove er, når du stiller mig et spørgsmål, hvornår fandt jeg min vej? For min vej har jeg jo egentlig fundet allerede, da jeg plantede her på jorden. For jeg tror egentlig, den smerte, jeg har gået igennem,
ja,
den dans, jeg har fået lov til at danse med døden, har været med til at justere min GPS, så jeg faktisk er gået en helt anden, altså hvad kan man sige, direction, retning, over tid.
Mm.
Men der, hvor det skillepunktet kommer ind for mig,
ja,
det er den 2. maj 2014, hvor jeg faktisk ender med at tage den definitive beslutning om, at nu vil jeg leve livet, nu vil jeg elske mit livet, frem for at danse med døden. Så siden 2014.
Så de sidste 10 år?
2. maj, ja.
Fordi hvad var det, der skete inden, du siger, når du danser med døden? Mm. Altså, du siger, du har været igennem et misbrug.
Ja.
Hvornår starter det her misbrug?
Sandheden er, at jeg får min første cigaret. Uh-huh. Ikke, at jeg begynder at ryge eller noget, men jeg Nej. Får min første oplevelse, da jeg er 4 år, hvor jeg tager et væs eller en halv smøg sammen. Jeg fik en halv smøg.
Som 4 år?
Ja. Og det kan lyde helt hen i vejret, men det var på det tidspunkt, i den tidsalder, så handlede det om, at jeg så meget op til forskellige mennesker. Og min far røg på det her tidspunkt. Mm. Og jeg elsker min far ubetinget. Mm. Han er min største inspirationskilde foruden min mor. Men min far, han vil gerne skræmme mig. Mm. Og jeg synes, det står sjovt ud. Og så sagde han ligesom, så prøv det.
Mm.
Og det gjorde jo, at jeg brækkede mig helt vildt og fik det mega dårligt. Men alligevel, når jeg var så ude ved mine bedsteforældre, som er over på den anden side i dag. Men så snart min mormor gik på toilettet, så synes jeg alligevel, det var lidt smart at lige gå over og tage cigaretten og stå og lade, som om jeg var en drage.
Ah, ja.
Jeg har altid haft en meget, drømmende tilgang til livet. Men der, hvor der kommer et skillepunkt, det er faktisk, der møder alkoholens magtfulde greb.
Mm.
Og jeg vil godt lige starte med at sige, at jeg på ingen måde ude på at skulle, moralisere. Mm. Folk må gøre, hvad de vil.
Mm.
Og folk, jeg couldn't care less.
Mm.
Men kan jeg være med til at sætte tingene lidt i perspektiv, så synes jeg, at det har sin plads. Men jeg får min første rigtige oplevelse med alkohol, da jeg er 8 år.
Mm.
Jeg
vil bare lige sige, at jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at vi også lige ibringer det der, du sagde før med, at det var en anden tid. Altså nu siger du er 41, jeg er 46.
Ja.
Vi er begge to opvokset i 80'erne og 90'erne, og selvom vi nu er i 2024, og unge menneskers alkohol stadig er skyhøj, og vi slår alle mulige rekorder, så var det sgu en lille smule vildere, tror jeg, dengang, fordi det var meget mere sådan almindeligt.
Ja, jeg tror i hvert fald, hvis vi ser tilbage, så var der ikke alle de her, hvad kan man sige, regler og rammer og alt muligt. Altså, der var nok noget mere, hvad kan man sige, rummelighed. Altså, der var ikke den her frygt for det ene og det andet, og me too, you name it. Altså, ikke at, alle de der ting, der er sket i dag, hvor at man jo nærmest ikke, altså en kvinde kan ikke gå ind på en café og trække brystet frem for at give sit smukke barn noget mad. Måske jeg ikke bander, men det er altså min måde at tale på.
Ja.
Og jeg vil bare være autentisk, så det kan godt ske, der kommer en glose eller noget.
Du må gerne bande den her podcast, så må man lukke ørerne.
Ja, men fedt. Ja. Det er, fordi jeg vil ikke
det skal du heller ikke.
Lægge hæmninger på mig selv, eller låg på mig selv.
Men jeg tror også, at vi er den, vi kalder for Gen X.
Ja.
Så man kan lige slå det op, hvis man tænker, hvad er det?
Ja.
Og det er lidt, du ved, hvis jeg sådan sætter enkelt ord på, sådan lidt en forsømt generation, ikke? Ja. Altså, så når du siger, at du var 8, da du første gang mødte alkohol, jeg vil sgu påstå at sige, at jeg var meget yngre, fordi det var sådan noget med, at jeg elskede at drikke øl. Altså, jeg elskede simpelthen smagen af øl, så de gav mig sgu da tit, da jeg var lille en halv øl eller sådan noget.
Ja.
Altså, det var bare en anden tid.
Ja.
Så okay, lad os lige vende tilbage. Yes. Du var 8, da du fik en, hvad?
Jamen, jeg fik den, altså, det var ikke engang en øl, det var en lille flaske sortsvin, hvis man må sige det nu om dagen. Og det var til en stor byfest, jeg opvokset i Midtjylland. Og,
altså det er dem, vi også kalder for små grå. Det er vodka med noget lakridssmag, eller hvad?
Ja, jeg tror, og jeg kan bare huske, Hot and Sweet, tror jeg, det hed dengang.
Ja, okay, altså, okay.
Og nu har jeg jo, og det var faktisk fordi, at vi var til den her byfest, og de to fætre, som jeg har set rigtig meget op til min barndom, de var jo selvfølgelig 6, 7, 8 år ældre end mig.
Ja.
Så det var jo normalt for dem at skulle... Altså,
ligesom, ej, og så gav de dig.
Og så var der hende her, den smukke nye pige i min klasse, kan jeg huske. Og jeg var bare en usikker, meget sårbar, meget følsom lille dreng der. Men min ene fætter, han kan godt se, at jeg har et godt øje til hende, og tænker, hey, han skal sgu da have en lille en der. og jeg husker det egentlig ikke, som om jeg scorer hende eller noget som helst, men jeg husker følelsen af et eller andet sted og ret ryggen.
Mm.
Og det
som 8-årig?
Ja.
Altså, jeg sidder sådan og tænker, er du gået i anden klasse eller sådan noget, eller tredje klasse måske?
Eller omkring.
Ja, what? Okay.
Det, ja, men altså, der er, og jeg har også nogle, der er så måske 9, måske 10, hvor jeg har den første oplevelse inden for det seksuelle aspekt, hvor jeg får lov til at gøre lidt.
Seriøst?
Ja.
9 år?
10 år. Der undersøger jeg en... Jeg kan sige, jævnaldrende en pige, en god barndomsveninde.
What?
Ja.
Det er sgu da tidligt.
Ja, vi knaller ikke, men der blev gjort nogle ting.
Altså, hvor kommer det fra? Hvorfor så tidligt?
I don't know. Jeg var nysgerrig, hun var nysgerrig.
Ja, ja, ja.
Og
ja.
Det var ikke, fordi vi knaldede overhovedet eller noget som helst, men der var noget
undersøgning. Der var noget, ja, all right.
Og så behøver vi ikke gå mere i detaljer på den del.
Men jeg tænker også et eller andet sted, at udforske seksualitet i en ung alder er jo meget naturligt.
Jo, hvem har ikke lært læger eller doktor, ikke?
Oh. Ja, lige præcis. Ja, ja. Nå, det er fordi, der var noget galt i det. Det var bare, du ved, jeg synes bare, det er meget tidligt.
Det er det også. Det er det også, 100%. Men jeg har jo også den her, jeg har altid været nysgerrig, altså altid. Og jeg har nok i sandheden altid båret på den her med, hvis du siger til mig, at jeg ikke må, så gør jeg det.
Okay.
Og jeg kommer jo fra en fantastisk kernefamilie. Det har taget mig mange år, vil jeg også godt sige, at komme til den erkendelse, at jeg havde vundet en milliard kroner, eller det uendelige beløb, i forhold til mit liv. Nu er jeg adoptivbarn. Og det betyder også, at der har været nogle ting i min bagage, som har gjort, at jeg har haft rigtig svært ved at rumme den kærlighed, jeg har fået fra mine forældre.
Mm.
Det har haft nogle rigtig barske konsekvenser for både mine forældre, men også mig.
Mm.
Min, hvad kan man sige, indercirkel.
Mm.
Fordi jeg ikke har kunnet rumme eller håndtere den her følelse af at være anderledes.
Hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
6 uger.
Okay, så du var stadigvæk helt lille baby.
Yes.
Ja. Ja, okay.
Og igen, wow. Så er vi jo tilbage i 80'erne.
Ja, ja.
Så der var et helt andet scenarie af alle de her ting. Men altså, jeg opvokser i en kernefamilie med nogle dejlige forældre. Min far har haft eget tømmerfirma i uanede mængder år. Min mor, hun har arbejdet med mennesker, som har haft nogle udviklingsområder, som har hæmmet dem.
Mm.
Min store passion har altid været musik.
Mm-hmm.
Og grunden til, at jeg ligesom går ind på den her del af musik, det er faktisk også, fordi igennem min skoletid, der var jeg jo i sandheden helt fuldstændig håbløs.
Nå.
Og til folk, der lytter med i dag, så er der et håb for alle, fordi hvis jeg kan sidde her i dag og have skabt det liv, som jeg har skabt, jamen så, uden at egentlig har deltaget aktivt i skolen, så kan alle blive, hvad de vil blive. Men musik bliver mit go-to. Det bliver mit univers.
Mm-hmm.
Og vi møder mennesker igennem livet, som kan have et impact på en.
Mm.
Og min første voksne rollemodel for mine forældre, som har et kæmpe impact på mig, det er min musiklærer.
Mm.
Jeg kan stadigvæk huske, Jens hed han. Mm. Og Jens, han havde bare et eller andet. Jeg kan huske, han fortæller mig, at hans finger var lidt skæv.
Mm-hmm.
Og det var, fordi han åbenbart havde klippet i den på et tidspunkt. Så han bedte mig om at sy den fast, eller sy den i hvert fald. Lige meget, hvordan hun læste, han skulle bare kunne spille klaver.
Ja.
Men Jens, han forstod noget, som de andre lærere ikke forstod. Og det var, at når jeg spillede musik, så kunne jeg isolere mig.
Mm.
Og så kunne jeg være til stede.
Mm.
Jeg kunne være nærværende. Jeg kunne fordybe mig. Jeg kunne folde alt ud. Så når de andre fik lov til i folkeskolen at gå til frikvarter, så spurgte jeg om lov til at blive i musiklokalet. Fordi musiklokalet for mig var mit hjem.
Mm.
Og der udfoldede jeg min nysgerrighed på trommer, på guitar, på klaver, på alle instrumenter. Og i stedet for at vende tilbage til timerne, så glemte jeg alt. Og så kunne jeg jo sidde der lige så lang tid. Problemet var jo lidt, at det var de andre lærere ikke helt tilfreds med. Altså, fordi jeg showede jo aldrig op til timerne. Jeg var jo helt væk i fordybelsen. Men musik har jo altid gennem min rejse til, hvor jeg er i dag, haft en kæmpe mæssig betydning.
Mm.
Og det har også været der, hvor jeg har kunne folde mine drømme ud og gøre dem til virkelighed.
Mm.
Hvor jeg har kunne frigive noget af smerten, som jeg har båret på.
Mm.
Frigive følelsen af ikke at være god nok eller høre til. Fordi musikken, det var mig, og jeg var musikken.
Og sang du også, eller hvad? Ja, okay. Så du lærte at spille på instrumenter, eller hvad?
Jamen, jeg starter faktisk som 4-årig med at spille violin.
Okay, det er ikke det lige go-to, er det det? Altså er det ikke rimelig svært at lære?
Jamen jo, men jeg tror historien skal med, at min mor, hun var rigtig træt af, at hver gang i 80'erne, der var der jo den her tv-jingle eller andet.
Ja, ja, ja.
Og hver gang den kom frem på tv-skærmen, så rev jeg gardinstængerne ned, fordi jeg skulle have et andet at spille. Så enten var det alle gryder ud fra køkkenskabet, ja. Og så sad jeg og spilte trommer. Eller så var det gardinstængerne. Og min far, han var skide træt af, at han skulle hænge dem op hver eneste dag. Så på et tidspunkt blev de enige om, at nu må jeg hellere få en violin.
Uh-huh.
Og jeg går til violin det første år. Men I og med, at jeg bare løber rundt i, altså til undervisningen, og så snart violinlæreren var færdig med at spille, så tog jeg violin og spillede. Altså, jeg havde et super godt gehør. Så mente de, at det ikke var det rigtige tidspunkt. Jeg begynder at undersøge det, at skulle spille. Hvad var det? Jamen, altså, det er jo alle familier eller forældres skræk. Det er, når barnet kommer hjem og begynder at spille blokfløjt.
Oh, ja, eller trommer, ikke?
Jo, men altså trommer kan jeg gå med til. Hvis jeg skulle gå ind i politik, så vil jeg ikke lukke grænsen for nogen anden menneske, men jeg vil lukke grænsen for import af blokfløjter, fordi at jeg er meget positiv og overrasket over, at mine forældre de har kunne være gift i snart 50 år, og med den opvækst, hvor at jeg har spillet blokfløjte hver jul. Fordi det kunne lige så godt have gået galt. Heldigvis er det sammen, men jeg mener, blokfløjten den skal sendes et helt andet sted. End, ja. Nej, så jeg spiller blokfløjt for en periode, og det lyder, ja, mildt sagt, af heldigvis ting.
Altså, det er også en rigtig 80'er instrument, ikke?
jeg ved egentlig ikke, hvad der vil være værst. Et liv med misbrug eller et liv med blokfløjt, jeg tror.
Ej, i dag kan man altså også få sådan små, kan huske, mine børn havde med hjemme, sådan ikke rasle, halløj, jeg ved ikke, hvad det er, de hedder. Også nogle, man kunne sidde og slå på, og jeg kunne blive helt bims i hovedet af det.
Ja.
Hæft, hvor er det irriterende.
Yes. men jeg kommer så op til at blive præsenteret for, igennem Jens, min folkeskolelærer, musiklærer, blev jeg præsenteret for det at skulle spille kornet.
Nå?
Og
det er da meget avanceret i folkeskolen, er det ikke det?
Jo, men han havde høje ambitioner. Der var et brass band. Og det var ligesom, ja. Men det finder jeg egentlig meget interessant. På et tidspunkt, og grund til, at vi snakker om musik, det er jo, at det er hele det, der ligesom er mit fundament til, hvor jeg også kommer hen. Men på et tidspunkt, så kommer jeg hjem til min mor og siger, hvor er jeg? Jeg vil sgu ikke spille mere. Jeg vil ikke spille kornet. Og kigger hun på mig og siger, hvad vil du så spille? Jeg vil spille trommer. Så vi ender med at gå ned og få købt mit første trommesæt. Og det er sådan set ganske udmærket. Men så sker der jo så det igen, at den her indigo energi, jeg kan sgu ikke sidde stille. Og der sker det, at så ender jeg jo med at så komme ned til min mor igen i den dag og siger, mor, jeg har fundet ud af noget. Så nå, hvad for et instrument, siger hun så. Siger mor, jeg får ikke nok opmærksomhed, hvis jeg skal spille på trommer. Det er ikke der, man ser mig. Jeg vil spille guitar, jeg vil være sanger. Så jeg stadig gik ned og købte min første guitar. Og guitaren bliver så det holdepunkt, eller den, hvad kan man sige, den dagbog. Mig og min daværende gode ven, som desværre ikke har længere, John. Vi flyttede alle mine forældres ting på et tidspunkt, kan jeg huske. I soveværelse. Tog alle sengene ud, eller alle deres senge ud, og placerede trommesættet her midt på loftet. Placerede min guitar forstærker, og satte guitaren til at lave et feedet, og så var vi på Roskilde. Og vi var altså big time rockstjerner, og vi fik klager, fordi vi spilte den samme sang igen og igen. Og det var en sang, min allerførste sang, som handlede om to får, som blev forelsket.
Altså to får?
Ja,
ude på marken?
Ja, jamen, jeg ved ikke.
Med.
Ja, jeg tror, første sætning lyder noget som, i denne smukke forårstid, bliver vi som forkid. Eller sådan en eller anden. helt åndssvagt. Nå, men det var i hvert fald sådan, at vi fik klager, vi skulle lave havearbejde. Og som John og jeg også snakkede om dengang, det havde vi ikke tid til, for vi var allerede i gang med at blive booket over til Wembley.
Selvfølgelig,
Så vi havde sgu ikke tid til havearbejde.
Hvor gammel var I her?
Der har vi været, det ved jeg ikke, 12-13. Så vi hopper lidt frem, ikke?
Men totalt drømmende.
Ja, fuldstændigt. Ja. Men drømmene levede, og det var vores virkelighed.
Mm.
Og musikken har altid været en rejse for mig, et måde at cope fra min smerte.
Mm.
Fordi lige så vel som rigtig mange unge, så sker der jo det, at lige pludselig så udvikler vi os, og nogen går i den positive retning, og nogen går i den anden retning, og når du har fået at vide flere gange i skolen, at du er dum,
og så er det du, virkeligheden.
Ja, og når du ikke rigtig sådan får den opmærksomhed, som du et eller andet sted hunger efter, jamen, så er det meget lettere at bare fuck det hele op, og det ender vi jo også med at gøre, eller det ender vi, det ender jeg med at gøre, det ender en masse i den årgang med at gøre. Og det bliver så grælt, at jeg bliver placeret uden for klasselokalet, hvor jeg kan læse avisen. Det er min undervisning.
Hvor blev du musiklokalet af? Må du ikke være der med, eller
hvad? Musiklokalet er der jo, men på det tidspunkt i den her, nu har vi hoppet lidt frem og tilbage, men på det tidspunkt, der er det ikke sådan, lige der musikken fylder allermest. Den er der, men den er der.
Ja.
Jeg begynder at ryge, og jeg begynder det ene og det andet sådan fast.
Og her taler vi ikke cigaretter?
Jo, det er smøgerne bare.
Nå, det er smøgerne, ja,
fordi
okay.
Jeg begynder først rigtig for alvor at ryge fede. Altså, jeg har min første oplevelse omkring 11-12 år med at ryge en fed, men det var ikke rigtig der, hvor at det var. Altså, for at sige, hvordan det var for mig, dengang jeg røg den første fede, der var jeg så blank i, hvordan man skulle gøre, så jeg tror, jeg har taget... Jeg røg en joint med noget madpapir, madpakkespapir, og for at overhovedet få lortet til at hænge sammen, så tog jeg de her markader, hvor man kan skrive madpakker på, eller sådan, og så bare virkelig lortet rundt, og sad og sugede det.
Så du gjorde det alene?
Nej, jeg havde en kammerat med, altså, så, og vi vidste jo ikke, hvordan fanden skulle gøre, eller noget. Vi har fået den her, eller købt den her, han havde en klump i hvert fald, og ja, så skulle jeg prøve det. Og det gik helt af helvede, det havde smagt forfærdeligt, men det var ikke nok til at skræmme mig. Og alt det her ballade, der opstår, måden, der sker nogle ting i min familie, hvor meget min far, vi går skævt af hinanden.
Mm.
Min far, han er jo en mand, hvor på, at hvis du giver ham en hammer, så er det første, han tænker, det er, virker lortet?
Mm.
Fedt. Hvis det lortet ikke virker, så smider vi lortet ud, og så får vi en ny.
Mm.
Jeg er stik modsat. Jeg er sådan lidt, jamen jeg skal mærke, jeg skal føle, jeg skal sanse. Og, altså, det er to forskellige sprog.
Mm.
Og i den her tid, der går vi jo meget skævt af hinanden. Altså, der er ikke noget tvivl om, min fars kærlighed til mig, den har været der fra day one.
Mm.
Og den har været der meget mere, end han måske har kunne give udtryk for.
Ja, ja.
Og jeg har måske selv heller ikke kunne rumme hans måde at give udtryk for hans kærlighed.
Mm.
Så der er nogle gnidninger, som gør, at vi på alle mulige områder i rigtig mange år kæmper en kamp, som vi begge to taber.
Mm.
Frem for, at vi begge to får lov til at vinde.
Mm.
Jeg bærer, når jeg ser tilbage, en følelse af ikke at være god nok.
Mm.
Ikke at kunne få min fars anerkendelse. Og sagt fra min far, så bærer han jo en kæmpe sorg over, at hans søn, at jeg ikke vil give ham muligheden.
Mm.
Så det er lidt som at løbe rundt efter sin egen hale, uden egentlig at forstå, at man ikke har en hale.
Mm-hmm.
Min mor og jeg, vi har jo altid haft det her fantastiske forhold. Og min mor, hun i andre podcasts og alt muligt, har jeg omtalt hende som værende min engel.
Mm.
Og det er hun også. Og hun har støttet mig. Hun har været der, ups and downs.
Jeg tænker også, at hun må være rimelig rummelig, eftersom at du fjernede hendes senge fra hendes soveværelse og lavede rockband derinde.
Jeg tror i sandheden, om hun har været rummelig, det ved jeg sgu ikke, men hun har været... Hvad kan man sige? Hun har været motiverende.
Mm.
Hun har givet mig muligheden for at folde mig ud.
Mm.
Og det har min far jo også, men der skal jo bare lige siges, på det her tidspunkt, der var der måske ikke så meget rummelighed fra min fars side, eller forståelsen.
Mm.
For der var det meget af det her med at gå ud og få dig en uddannelse, og få dig et arbejde.
Ja.
Men min mor, hun har troet på, at mine, de drømme, jeg bar, også kunne blive min virkelighed.
Mm.
Og det gør hun sgu stadigvæk, altså. Og det gør min far sgu også i dag.
Har du endelig nogle søskende?
Jeg har en søster, som jeg ikke har kontakt med. Og det har jeg ikke på baggrund af mit eget valg.
Okay.
Er
hun også adopteret?
Ja, det er hun.
Ældre eller yngre?
Yngre.
Hun er yngre, ja. Okay. Ja.
Hun har haft en stor sorg og smerte i det liv, jeg har levet. Og
okay.
Det forstår jeg godt, og jeg klander hende på ingen måde.
Mm.
Og uden at vide det 100%, så kan hun have svært ved at forstå, at man kan gå fra 18 års misbrug hardcore til at leve et liv, som jeg lever i dag, med mere end 10 års frihed.
Mm.
Og det er okay. Det er helt okay for mit vedkommende. Jeg har...
Men dine forældre ser hende?
Ja, ja, de har kontakt, og der er ingenting der.
Nej, altså, okay.
Der er ikke noget der.
Okay.
Det er udelukkende min egen beslutning.
Mm.
Det er udelukkende mit valg.
Mm.
Fordi jeg er meget, altså, jeg vil ikke sige, jeg er kritisk om, hvem jeg lukker ind i mit liv.
Mm.
Men jeg har brug for ro.
Mm.
Jeg har brug for at kunne være Tarik.
Mm.
Jeg har brug for at kunne folde mig ud.
Mm.
Og jeg har egentlig også brug for, at min fortid på mange områder er min fortid.
Mm.
Jeg har så et godt citat, der siger, at min fortid må aldrig blive større end min fremtid. Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at leve ind ud og styrke min fremtid og tro på, hvad der kommer til at ske. På
det, det er fuldstændig rigtigt. Du kan ikke andet end at være i nuet.
Nej, altså hvis jeg hænger i fortiden, så...
Men det kan du ikke, for den eksisterer jo ikke længere.
Netop.
Det er jo bare noget, der var.
Det er historier. Det er fortællinger.
Ja, ja.
Ligesom vel, som når vi tager rejsen tilbage, så bliver det også en fortælling af, hvor jeg kommer fra.
Mm.
Men det er også den her tilgang til, altså, der skal altid være en baggrundsviden for, hvorfor.
Ja da.
Og hvordan går det galt, og hvad sker der? Men det er også vigtigt at sige, at min fortid, altså, det er, min pain er blevet min gain.
Mm.
Og de mange år, jeg har brugt, som jo nok kommer nærmere ind på os, jamen er jo også med til, at selvom jeg fuckede mig selv op i 18 år, så har jeg levet et liv med over 10 års ædruelighed og frihed.
Mm.
Og samlet set, så er det jo blevet en 28-års ren værktøjskasse.
Mm.
Så jeg kan være med til også at sige, prøv at jeg ved, hvordan vi fucker os selv op og holder os fra succes. Jeg ved også, hvordan vi styrker os selv og transponderer vores liv til positive udfoldelser og muligheder frem for begrænsninger.
Mm.
Så nogle gange, så tror jeg, vi glemmer lidt af vores pain, indlæsning, og skulle være vores game.
Præcis.
Og på den måde muligheden for at åbne op. Nu sidder jeg og snakker med dig.
Ja.
Og det er jo på baggrund af, at jeg har noget at byde ind med, lige så vel som du har noget nysgerrighed på mig.
Ja, lige præcis.
Og den pain, hvis jeg ikke havde været der, så ved jeg ikke, om jeg har siddet her i dag.
Lige præcis. Jeg sad også lidt og tænkte på, at det er lidt ligesom iværksætter,
ja,
som er ude for at have en masse sådan fiaskoer, eller ting, der ikke bliver til noget.
Ja.
Og så kan man enten identificere sig som værende en fiasko, eller også kan man være sådan en, der bliver ved og ved og ved og ved, og pludselig ser,
ja,
at ting faktisk, når man lægger energien i det.
Ja.
Altså, jeg sad sådan lidt og tænkte på før, at du har lidt den samme energi, som jeg genkender både i mig selv, men også i mange andre. Den her sådan, du ved, moderne sagt, sådan ADHD-energi, ikke? Du ved, vi bliver bare ved, og så kører vi, og så kan vi ikke have struktur på det, og så sker der alt muligt, og så får vi en hel masse erfaring.
Ja. Altså, prøv at, hvis vi taler bogstaver, nu er jeg modstander af det, men fuck det. Altså, prøv at, jeg har fået hele alfabetet gange to.
Jeg tror det også.
De har smidt hele lortet på mig. Ikke? Altså, der har ikke været bogstaver i nogen bøger eller noget. Alle bogstaver var bare smidt direkte over på mig.
Men det er det, der er så interessant, ikke?
Ja.
At den generation, vi kommer fra, fik man bare at vide, at man er krudt i røven, eller du ved, sådan noget. Og så prøvede man alligevel at inkludere os på en eller anden vis i noget, selvom at for nogle af os var det meget håbløst. Jeg synes, at folkeskolen var håbløs.
Ja, altså, fanden.
Altså, hvis jeg havde taget det med, og jeg var så privilegeret, jeg faktisk gik på en privatskole, men hvis jeg havde taget de nederlag med mig i livet, og ikke prøvet alligevel, så var jeg også endt i et misbrug. Det er 100.
Ja. Ja.
Men jeg havde bare, du ved, modet på at gå en anden vej.
Ja.
Altså, stedigheden i det, det kan jeg da godt.
Ja.
Lad os lige gå tilbage, Tarik, tilbage til der, da du ligesom bliver altså teenager, hvor det virkelig går helt galt.
Ja.
Hvad er det, der egentlig driver dig ud i noget mere, udover dit forhold til din far knaser lidt?
Ja, og min forældre. Jamen hele rejsen op igennem det her liv her, jeg har levet på det tidspunkt, har jo handlet om at føle sig forkert, ikke at være god nok.
Mm.
Jeg havde et røvdårligt selvværd. Altså jeg tror ikke engang, jeg havde selvværd.
Er det også en forståelse af, at du var adopteret?
Ja, for pokker det altså, fordi at jeg kommer fra, altså jeg er adopteret, og nu skal vi huske på igen, vi er lige tilbage i 80'erne, og i det område, jeg voksede op i, et ganske normalt parcelhuskvarter, der var vi fire med en anden kulør.
Nå,
ikke?
Det var satme ikke mange.
Nej, det var det ikke.
Så det var sådan lidt, man kiggede efter jer, eller hvad?
Du kiggede jo ikke bare efter os, du vidste jo, at det var os fire, der var. Altså, hvis,
ej,
jeg kiggede, altså hvis jeg lavede noget lort, så vidste du godt, altså der var fire muligheder. Og den ene af dem, det var min lille søster, der var to år yngre end mig, så det kunne ikke være hende højst sandsynligt. Og de andre to, ja, der var den ene også på min søsters alder, og den anden, så der var to muligheder, ikke? Så det var 50-50. Hvem går vi efter, ikke? Og den ene, hun var sgu en meget sød pige, den anden, ja, det var mig, ikke? Så det var meget simpelt, 100% hit right rating.
Okay.
Så på den her måde, men jeg tror også det her med, og det er jo egentlig også en af de ting omkring adoption, som betyder noget for mig, fordi når vi adopterer, eller når vi bliver adopteret, der er ingen tvivl om de mennesker, som adopterer, har et hjertefølt ønske om at få deres drømmebarn. Og vi er et drømmebarn.
Mm.
Altså, vi er en gave til dem, forstået på den måde, at vi indfrier jo deres voksne egos behov.
Ja, ja.
Men vi skal også huske på, og den her holder jeg på min egen kappe, det er meget vigtigt for mig at sige, men en adoption for mit vedkommende er et eller andet sted også en menneskehandel.
Ja, det
fordi
er det der.
Fordi der er jo penge indover og alle mulige ting. Altså, hate to say it, but that's the fucking truth.
Nu kommer du lige ind på noget, som jeg synes jo er mega interessant. Fordi for nogle år siden kom det jo faktisk frem, at mange adoptioner, der skete i 80'erne, faktisk var menneskehandel.
Ja.
Og faktisk ikke var noget, som mor og far havde sagt ja til.
Nej.
Og heller ikke nye mor og far vidste noget om.
Nej.
Er du en af dem?
Som det er ud fra, hvordan er det, så er jeg ikke en af dem. Men jeg kommer blandt andet fra en af de børnehjem fra Sri Lanka, hvor der også har været, jeg mener, der har været noget opsyn på.
Okay.
Og altså meget af det her ved jeg jo egentlig ikke så meget om, fordi at jeg på et tidspunkt træffer et valg om, at home is where my heart belongs.
Ja, lige præcis.
Og det er hos min mor og far.
Ja.
Men jeg vil sige det med adoptionen, for det har en kæmpe kæmpe indflydelse på min rejse, og det er jo, at jeg, ligesom alle rigtig mange andre, er blevet oplært til, nu siger jeg oplært, det lyder måske, men jeg har fået at vide, at jeg er mor og far. Altså mor og far, og de er hvide. Men et barn er jo ikke dum. Et barn har jo åbent sanser, modsat mange af os voksne. Så det her med at godt kunne se på et hvidt menneske, nu siger jeg hvidt menneske, men altså det her at kunne se på en person, der har en anden kulør, ikke ligner mig, men som fortæller mig, at jeg er mor, eller jeg er far, er jo noget, som jo på en eller anden måde har implementeret sig. Jeg ser mig selv, eller ser børn lidt som hunde, fordi hunde vil bare gøre alt for, at vi altså får tilfredsstille ejerne.
Ja.
Og det er jo lidt det samme, vi gør som børn. Vi vil gerne have mor og far.
Ja. Ja.
Så det her med et eller andet sted at putte det på, og det har jeg kæmpet med rigtig mange år, at skulle rumme, at mor og far var hvide. Og det skal forstås sådan her, at jeg ikke er utaknemmelig. Jeg er evigt taknemmelig. Og i dag har jeg sluttet fred med, at jeg er adoptiv barn, men jeg har også sluttet fred med, at Sri Lanka, det var bare min mellemdestination.
Ja.
Det var min mellemlanding.
Mm.
Altså Gud, han sendte mig. Jeg er troende, og jeg tror på Gud. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på det universelle. Men Gud, han sørgede for, at min mellemstation, det blev Sri Lanka.
Mm.
Og derfra fik jeg lov til at komme hjem, som jeg sagde før, home is where my heart belongs.
Ja. Hjem til din mor og far.
Mor og far, de har ventet på mig der. Og den rejse har været lang. Men rejsen derfra har været endnu mere lang, fordi der har været en masse ups and downs, og adoptionen har været et område, som jeg skulle udvikle mig på. Jeg skulle lære at forstå, at det handler ikke om hudfarve. Det handler ikke om det ene og det andet og det tredje. Det handler simpelthen om, hvor har jeg ro? Hvor er jeg tryg?
Mm.
Og hvor er jeg fri?
Mm.
Og jeg havde nok i sandheden ikke så meget ro, da jeg var barn, og jeg havde nok heller ikke så meget frihed. Jeg følte mig måske heller ikke så meget tryg. Det var ikke, fordi jeg var bange derhjemme, men det var sgu fordi jeg var bange for samfundet, jeg var bange for verden, jeg var bange for livet.
Men det er jo også det, du havde lært.
Ja.
Altså undskyld, jeg siger
det,
men
det er så fint.
En ting er, at du er 6 uger gammel. Der mærker barn jo rigtig meget, hvad der sker i omgivelserne, og det er jo meget tumult, både de første 6 uger, men også i den tid efterfølgende. Så der må ligge en eller anden latent. Altså også nogle traumer, tænker jeg, der ligger i det. Og så oven i købet det der med, at der kun er 4, nu siger jeg sorte, i din by, og sjovt nok kun 1 dreng. Ja. Så du altså, er den, der blev kigget på,
ikke? Ja, men jeg vil lige korrigere dig. Det var ikke 4, forstår mig korrekt, i min by, men det var i det område, vi boede.
Nå, det område, ja.
Okay. Det er bare ligesom, fordi nu Midtjylland, der er nogle der by, jeg vil være slemt, at vi kunne være, nej, men det var bare lige, og det er bare lige for ligesom også lige at sige, at i det område der, der var der 4.
Ja.
Altså, selvfølgelig var der andre rundt omkring, men det er jo ens betydning med, i 80'erne, der var det jo meget mere racistisk. Altså, og det har jeg også været ude for. Og jeg har da også reageret over tid, men det er jo sådan, det er jo lidt sjovt at tænke tilbage på en eller anden måde. Altså, sjovt er det jo ikke, men det er jo interessant at se tilbage på, fordi det, som man oplevede dengang, vil jo på ingen måde at gå.
Nej.
Selvom der godt nok sker en masse fucked up ting rundt omkring i vores land, eller bare i verden.
Ja.
Men dengang var det jo nærmest, jeg ved ikke, om det var normalt kutume, men det var
det.
Det er der
også vokset op med.
Ja.
Altså sådan, du ved, i dag tror jeg, at nogen i tale sætter som sådan noget hyggeracisme, ikke? Altså, at man er sådan lidt, du ved, det er ikke fordi, man sådan udskammer eller noget, men så kommer der lidt i humor og sådan noget.
Ja.
Og det kan jeg ikke selv pusse min glorie på, fordi nu har jeg 2 meget sådan vågne børn, ikke?
Ja.
Og som virkelig godt kan pinpointe og sige, det der, det er simpelthen ikke okay, mor, du siger, eller hvor sådan lidt, Jesus, nej, det er det da ikke. Altså, du ved, hvor man sådan bliver bevidst om, hvad man siger, men fordi kodningerne fra barndommen bare ligger der.
Ja.
Altså, hvor du siger det der med, at det vil aldrig gå i dag. Nej, det er sindssygt, det vil ikke gå.
Altså, man skal jo passe på at sige, nu siger jeg bare endordet. Altså,
ja da.
Altså, du ved, eller noget helt andet.
Ja.
Fordi at, er du gav velkommen til forsiden.
Ja, det er
rigtigt. Altså,
ja.
Men, og jeg kan også se, hvordan jeg også selv har brugt min hudfarve. Jeg har faktisk nok i sandheden misbrugt min egen hudfarve for at føle, at jeg var en del af. Så det, der også sker undervejs, har jo også været, at jeg har været med til at nedbryde mit eget selvværd. Altså ved for eksempel at lave nogle jokes, som på ingen måder stemmer overens, hvis man har egen kærlighed til sig selv.
Jeg plejer lidt at sige, at man hyler som de ulve, man er blandt.
Yes, indeed.
Så når det er, du gør det, er det jo selvfølgelig et forsvar.
Ja.
Ikke? Altså så når du er i gang med alt muligt andet, din livsvej allerede så ung en alder, så det er jo klart, at du bliver nødt til at være en del af dem, for hvis du bliver udstødt også der.
Ja.
Ikke? Okay, selv lowest point in life, der hørte jeg sgu heller ikke til.
Nej, netop.
Hvor fanden hører man så til, ikke?
Ja. Men altså, jeg startede jo også mit liv som adoptivbarn med at føle, at jeg kører til.
Ja da.
Jeg er allerede splittet i forhold til, hvad fanden er det her for noget? Jeg kommer fra Sri Lanka, der er varmt. Kommer op til Danmark, der er fucking koldt. Jeg møder to dejlige hvide mennesker, som står og siger mor og far. Tænker, what the fuck? Jeg kommer igennem en opvækst, hvor der bor nogen. hvor der ikke bor så mange mørke. Og nej, det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, åh, hvor er det synd for mig. For det handler ikke en skid om, at det er synd for mig. Det er egentlig bare hele fundamentet for, hvordan kan man vokse op i en kernefamilie? Og hvordan kan man få al den kærlighed? Og hvordan kan jeg opleve så at gå en helt anden direction, end nogen andre havde forudsat, forudset. Og skolen i 80'erne, den opvækst, jeg havde med skolen, oplevelse med skolen, var jo, at de var fucked up. Altså, det var jo røvsygt, og det var jo, altså, hold kæft, der er mange unge mennesker i dag, jeg tror, de har nogle fordele ved, at der blev så meget, hvad kan man sige, hype på, hvordan kan vi hjælpe den enkelte person til at udvikle sig bedst muligt, og alt muligt. Dengang, der var der sgu ikke noget, altså havde det ikke været for Jens dengang i min skoletid, så jeg skulle aldrig nogensinde haft noget succes i skolen. Altså jeg husker, der var den her lærer, som jo direkte sagde foran klassen, at jeg var knaldhamrende dum i forhold til matematik. Og det er jo, altså matematik og tal, glem det. Altså.
Men det er jo klart, fordi det er den kodning, du har fået.
Ja, netop.
Jeg fik den også at vide i folkeskolen, og jeg bar den faktisk med mig. Ja. Og jeg bar den så langt, at du ved, jeg tænkte, jeg er ikke sådan en, der kan gå på gymnasiet. Så først senere, altså nogle år efter, så valgte jeg at tage HF. Ja. Og der var jeg virkelig sådan, det var min kodning, jeg kunne ikke finde måde af matematik. Nej. Så jeg holdt faktisk min HF-eksamen åben, for at jeg kunne tage min matematik om. Ja. Fordi jeg gik op dengang, der var det jo den der 13-trinskala, ikke? Og jeg gik op på HF og fik et femtal, og så tænkte jeg bare, ved du, det der, det kan jeg fandme gøre bedre.
Ja.
Altså, så jeg blev ikke student med de andre, fordi jeg ville have lavet det om. Jeg gik sgu også op og lavede 10-tal, så jeg er meget stolt af det.
Sådan, man.
Men det er det der med at lave en omkodning og sige, det der, hvad fandme ikke finde mig i, skal stå på mit papir. Altså, der må jeg være noget andet.
Ja.
Men kodningerne fra folkeskolen, præcis det samme.
Ja.
Altså, glem det der med, om det var privatskole eller folkeskole. Netop. Same. Ja. Altså, samme lærer, samme seminar, ikke?
Ja, præcis. Ja, det er bare same story over.
Lige præcis.
And over again.
Så du kommer lidt ud i de der teenageår med en forståelse af, at du overhovedet ikke hører til.
Jeg kommer ud i de her teenageår med en oplevelse. Jeg vil ikke sige en forståelse, fordi forståelse er der egentlig ikke. Men det er en oplevelse. Du har egentlig ret nok i sandheden, at der også er noget forståelse. For jeg er i hvert fald er nået til en erkendelse. At jeg hører ikke rigtigt til nogen steder. Så hvad kan jeg så gøre i stedet for?
Ja.
Og det er så her, hvor jeg begynder at udfolde min, hvad kan man sige, rejse ind i en verden, vi alle kender til, hvor misbruget får lov til at danse med mig. Og det bliver en rejse, hvor at jeg jo starter, som rigtig mange andre, med at ryge nogle fede. Men jeg har også bare en, altså det er alt eller intet, eller så er det intet eller alt. Så det er all in. Så jeg begynder at ryge fede. Jeg begynder at tage en masse amfetamin. Jeg begynder at tage ecstasy-piller, eller ecstasy. Jeg prøver heroin første gang, da jeg er 16 år, tror jeg. Det var sgu lidt kedeligt, synes jeg. Så begynder jeg at eksperimentere rigtig meget med kokain. Og det er helt klart. Det var fedt. Altså 100%.
Hvordan virkede amfetaminen på dig?
Jamen altså, den gav mig også det der skub. Altså, der, jeg ved godt, at der er nogen, der vil sige, hvis man har bogstaver, bla bla bla.
Ja,
men
ja,
det, der egentlig sker hele vejen igennem, fordi der kommer et tidspunkt, hvor amfen, den giver mig ikke rigtig noget.
Coken,
det kommer også på et tidspunkt med coken.
Ja, okay.
Der oplever jeg heller ikke rigtig noget.
Altså. Er det sådan med misbrug, at lige så snart man ligesom er færdig med et stof, så virker det ikke ordentligt?
Nej, det...
Eller hvad? Eller så holder man pauser?
Mængden skal måske bare øves lidt. Men,
nå, selvfølgelig.
Ja, men jeg tror, det er meget individuelt. For min oplevelse igennem de her 18 år var jo, at altså, jeg skulle have mere og mere, men jeg synes ikke rigtigt, det virkede. Og på et tidspunkt, så havde jeg egentlig også federe med bare at sidde hjemme og tage det lort, jeg nu skulle tage. Om det var coken, eller om dopen, eller om hvad fanden det var. Altså, allerbedst så var det jo fandme at bare sætte sig på lokummet, fordi så snart man fik noget god coke, så skulle man også, for sit liv skide.
Nå, okay.
Jeg hyggede mig. Det var, når jeg ser tilbage på det, så var det røv sørgeligt. Men altså, alle de her ting kommer jo ind i forskellige aspekter igennem de her mange år.
Altså, nu spørger jeg bare, fordi jeg ikke forstår det, ikke? Hvordan får en 16-årig råd til det her? Er vi ude i sådan kriminalitet, eller
altså,
hvad?
Altså, det skal siges, at Chal og Has, der, altså, eller Chal og Has, det var det samme, men der var det, blandt andet finansielt finansieret af min mor.
Okay.
Ubevidst, kan man
ja,
sige.
Ja, ja, ja. Nogle lommepenge, eller hvad?
Ja, lidt løgne og ja. Sådan. Altså, men over tid, så går jeg jo i gang med at lave nogle kriminelle ting.
Mm-hmm.
For ligesom også at supplere til mit forbrug. Hvad jeg gør, hvordan jeg gør det, det vil jeg ikke ind på.
Det er også lige
men,
meget.
Men det er også igen.
Altså, men havde du et arbejde også, eller hvad?
Jeg har haft nogle sporadiske, hvad kan man sige, ongoing jobs, hist og pist.
Fordi jeg tænker, det lyder ikke som om, du lige startede på gymnasiet.
Nej, det gjorde jeg sgu. det vil være forkert at sige.
Så når du går ud i folkeskolen, så det er heller ikke at finde en læreplads. Hvad bruger du din tid til, udover selvfølgelig et misbrug?
Jamen altså, jeg ryger faktisk på efter, jeg kommer på noget efterskolen.
Ja, ja.
Og efter skolen der, så, så ryger jeg faktisk på noget socialydelse.
Nå, okay.
Ja, det gør jeg flere årsager, men lige så meget, fordi jeg var fucked up. Så der bruger jeg bare tiden på det.
Mm.
Og så var det jo, så til tilbage, så hostlede jeg jo bare.
Mm.
Altså, for, altså, jeg løg, manipulerede kun med et formål, og det var for at få penge til mit lort.
Som en helt ægte stofmisbrug,
ja,
ikke?
Mere eller mindre. Ja. Altså, og lavede nogle forskellige ting, og gjorde nogle forskellige ting. Så på den måde, altså, så
kørte det bare.
Ja, så gik det i hvert fald mere eller mindre. Der var også noget gæld indover. Der var det ene, altså jeg tog forskellige lån og alt muligt pis, ikke?
Ja,
altså,
ja, ja.
Hvad man nu kommer til på et tidspunkt. Så man kan sige, altså igen, nu er det så mange år siden, og altså, stadigvæk ligger det jo i erindringen af, hvordan det opledes. Men altså, det er jo ikke fordi, jeg bare tager heroin og kokain og alt sammen samlet på et år i den ene årregning.
Nej, nej, nej.
Det kommer jo stødt. Men man kan sige, det første, jeg sådan rigtig oplever, det er jo Chal. Altså det er jo den her, det var stoned. Og så bagefter, så begynder jeg faktisk rigtig hurtigt at eksperimentere med amfetamin.
Mm.
Og den er bare fantastisk. Jeg husker også mødet med den person, som jeg kendte dengang. Og jeg kunne bare se, hvordan han bare var kongen af natten. Og jeg ville bare have noget af det. Altså det var ikke fordi, det var coke, men det var amf. Og den her med, han kørte den derud.
Mm.
Alle de her mange vilde morgenfester, alle de her sjove anekdoter, jeg har fra den tid. Men lige så meget den smerte, som jeg også har for den tid. Altså, det, der er jo altid to sider af medaljen, ikke?
Mm.
Der er de gode oplevelser og alle de her ting. Når jeg møder nogle af de gamle hoveder for den tid, jamen, så kan det godt ske, at vi lige kommer til at tale lidt om, okay, kan du huske dengang, og bla bla bla, er du helt fucked up, og griner vi lidt af det. Men der er også en kæmpe smerte, fordi der er nogen, der ikke formår at stoppe. Der er også nogen, der formår at stoppe på det tidspunkt, men vi fortsætter. Og for mit vedkommende, der skulle det bare være vildere. Altså anything, altså, der kunne få mig væk fra problemet. Problemet har jeg jo erkendt igennem de sidste 10 år, at det var mig. Jeg var fucked. Altså, det var mig, der var problemet, og stofferne var min løsning. Så,
men hvorfor var det dig, der var problemet?
Jamen, fordi at jeg skabte alle de her ting. Altså, løsningen ligger sig jo i. Altså, jeg fandt en løsning i at tage stoffer for at komme væk fra mig selv. Og alle de problemer, jeg havde opbygget og skabt over tid, jamen, det er jo, hvis vi sådan ser tilbage, så er det mig selv. Det har ikke nogen som helst med min. Det har været meget nemmere at sige, at det var mine forældre. Det har været meget nemmere at sige, at det var folkeskolen. Det har været meget nemmere at sige, at det var systemet. At det var alle andre. Ikke? For så kunne jeg sætte mig her og sige, åh, hvor er det så?
Åh, oh, ja, det var for.
Pille mig lidt i navlen og sådan ligesom det.
Men, så du tager simpelthen ansvaret hjem og siger, problemet lå hos dig?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg i dag. Altså i dag, men dengang, hvis du har sagt, at det var meget over problemet, så har jeg sagt, fuck dig.
Ja, det er klart. Ja, det er
men
klart.
I dag, der ved jeg, at hvis altså prøver lige meget hvad, den eneste, der kan fucking tage et ansvar, det er dig selv. Der er ikke noget der. Du har været med til at skabe, har været med til at skabe de problemer, der er skabt. Og det sjove er, at jeg er jo altid på gerningsstedet. Jeg er altid det sted, hvor gerning sker. Så jeg kan ikke gå og klande af alle mulige. Hvis jeg skændes med min kone derhjemme, jamen det sjove er, jeg kan godt synes, hun er skide irriterende og alle mulige ting. Men prøv lige at tænke over det. Jeg er på gerningsstedet hver fucking eneste gang.
Det er fedt sagt, ja. Jeg ser det lige for mig. Ja, selvfølgelig.
Så jeg kan altid stå der og pointe og sige ja, og alt det her.
Og du gjorde, og du
men
sagde.
Hvis, men hvis Mr. Sherlock Holmes, han lige kommer og stiller mig et spørgsmål om, hvor var du hen på det tidspunkt? Ja, men jeg var der. Okay, interessant. Så prøv lige at høre, cut the bullshit, fordi jeg er på gerningsstedet. Jeg er ligesom meget en del af det lort, der skete. Men nu handler det om, at jeg skal tage ansvar tilbage til mig. Og det handler om, at lige meget hvad fuck der sker, undskyld, jeg taler på den måde, men hvad end der sker i vores liv, så er vi nødt til at stoppe op og tage det her spejl foran os. Og det spejl, det kan hedder med at være grimt. Især hvis det er, at du står og har en benægtelse på, at du er problemet. For jeg er problemet i alt lort, der sker i mit liv, medmindre jeg tager et ansvar.
Okay, så i 18 år, Tarik, ja, der var du i det her. Mm-hmm. Og det bliver vildere og vildere, og ja, nedture, og måske også nogle opture, noget et eller andet, og en masse gæld og sådan noget, ja, som jeg hører, du siger.
Ja, masser af gæld. Der var gæld, og der var alle mulige ting.
Du ved alt. Du ved alt. Ja, ja, ja. Hvad sker der så?
Jamen altså, man skal jo måske have med i den her rejse, at under altså en lang periode har haft glæde af, eller glæde, jeg kunne godt lide at bruge ecstasy. Mm. Det var helt klart mit go-to. Jeg har altid været til hurtige stoffer. Mm. Men på et tidspunkt, der får jeg så høj en forgiftning, at jeg faktisk froder og ender med at krasse af i ambulancen.
Nå.
Jeg får en overdosis.
Hvor gammel er du her?
Åh, jeg er i hvert fald, altså vi er i 20'erne, starten af 20'erne, tror jeg. Men jeg får i hvert fald en overdosis, og jeg ryger direkte over på den anden side. Og for mit vedkommende, der er det jo det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet, mit misbrug. Fordi jeg får lov til at se, at der er faktisk noget mellem himmel og jord, der er meget mere smukt, meget mere
harmonisk. Du kan simpelthen huske det?
Ja, jeg kan huske det rejsen over.
Wow.
Så altså rejsen dertil, hvis jeg skal beskrive det, vil være, at du skal forestille dig, at du går ned i en metrostation.
Ja.
Og på et tidspunkt, der er ikke døre, der er ikke noget. Altså alt, hvad vi kender til i det fysiske, kan vi ikke sætte op til. Men du bevæger dig ind i den mest ubeskrivelige, farverige metro-tilstand af energi. Og der er farver, som vi ikke vil på et fysisk plan kun beskrive med ord.
Mm.
Og så flyver du afsted. Og det går stærkt. Det er Tivoli gange 500, altså hvis ikke mere. og selv i den eufori af farvemæssig elskov, vil jeg gå så langt at sige, hvor du bliver omfavnet, ryger du ud i det, der hedder intet.
Mm-hmm.
Altså i mørket.
Mm-hmm.
Og jeg husker det sådan her, at jeg daler, som var jeg en engel, der kommer ned fra himlen, og jeg rammer i det her rum af intethed. Og i det her rum af intethed, er der også et rum af alt. En følelse, hvorpå vi ikke kan sige hjem, men at være. Og i den her energi, der får jeg lov til at opleve noget, jeg ikke kan opleve igennem ord, følelser, tanker, noget som helst. Så jeg kan nærmest ikke engang beskrive det andet end at, hvis man mærker min krop lige nu, så dirrer den.
Mm.
Jeg ryster. Hvis man kan høre det på min måde at tale på, så er det fordi, at hele systemet hos mig lige nu ryster.
Den husker.
Helt vildt. Og det er et sted, hvorpå at livet leves kun for at kunne blive foldt ud. Der var alt, og samtidig var der ingenting. Og det var så dybt, så rent, harmonisk. Altså det er ubeskriveligt for mig at fortælle. Men lige så vel som det er, så er det lige så ubeskriveligt at fortælle, og i tale sætte på den her måde. Så sker der jo det, da jeg kommer til mig selv igen og vågner op og alt det her. Så går der ikke særlig lang tid. Og der ligger jeg på sygehus, og så hopper jeg ud af vinduet. Jeg kravler simpelthen ud af vinduet om natten, og stikker af, fordi jeg skal have nogle nye stoffer.
Mm.
Så der gik ikke særlig lang tid, så var jeg afsted igen, og så var jeg på. Jeg holdt en pause med ecstasyen, og fortsat så med, var det kokain, eller hvad fanden jeg nu har taget på det tidspunkt. Ecstasyen holdt jeg i 3 måneder med, fordi jeg var blevet bange. Jeg tænkte, det skulle jeg måske ikke lige have gøre så meget i.
Nåede du at tale med nogle sygeplejersker eller høre?
Inden jeg stak af? Nej, ja. Jeg skred midt om natten og løb ned til en tank i nærheden i underbukser. Det var i oktober eller november måned. I underbukser, shorts og så en t-shirt, så løb jeg derned og fik ringet til min mor. Der hvor de boede og sagde, gider du komme og hente mig?
Så de vidste ikke engang, at du var indlagt?
Ja, de vidste godt, at de havde fået et opkald om, at der var sket noget og alt muligt. Hvor meget de ved eller noget, så ved jeg ikke noget om. Altså, fordi jeg kan bare, det eneste jeg husker, det er jo, at jeg blev puttet, på det her tidspunkt bor jeg på en institution, skal jeg lige hurtigt sige også. Og det er en af de pædagoger, der ringer til lægerne, og får mig afsted. Og jeg, det sidste, jeg husker, det er ambulancemor, der blev sagt lidt med, han har en puls på 180, 182, 85 eller andet. Det var helt galt i hvert fald. Og så kan jeg ikke huske mere. Anden den oplevelse, som jeg delte. Og da jeg kommer til mig selv, så er jeg jo på et hospital, ligger i en seng.
Og jeg blev afgiftet vel også, ikke?
Ja, jamen, jeg ved ikke noget. Altså, ærligt talt, jeg ved ikke så meget. Eller jeg kan ikke huske så meget derfra.
Men du var i hvert fald ved bevidsthed.
Jeg var ved bevidsthed, og jeg var klar over, okay, fuck, mand. Ja. Og så jump, så tænkte jeg, jeg skal bare hjem. Jeg skal, eller ikke hjem, jeg skal bare hen til mine forældre, fordi jeg har nogle ting der. Og så er det bare afsted. Kravler ud af det her vindue og jumper ned til den her tank, der lå der. På det tidspunkt ringer til min mor og siger, gider du komme og hente mig? Hun henter mig, så kan jeg sove hjemme hos dem, men så sidder jeg jo bare og tager nogle ting der i stedet for. Og ja. Men den her oplevelse var jo også et eller andet sted med til at vise mig en vej. Ikke at jeg har på nogen som helst måde er spirituel eller åben eller noget som helst på det tidspunkt. For det er jeg ikke. Jeg ved, at jeg har haft evnen og har de gaver, som jeg nu har, men det er ikke der, jeg er åben overhovedet langt fra. Og jeg tror måske sandheden også sådan, set lidt tilbage, så kan det være, at der har været en grund til, at jeg har brugt stoffer, fordi at det er gået stærkt. Som med de redskaber og gaver, jeg har fået med mig herned. Så jeg har haft brug for også at lukke ned. Det kan jeg ikke bekræfte eller afkræfte. Men i hvert fald, så er det jo ikke der, rejsen stopper. Den stopper. Jeg får jo måske først et rigtig kærligt spark omkring 2009. Og jeg har på derværende tidspunkt en rigtig god barndomsven, som er adopteret. Som ligesom jeg har bevæget sig ud i en forkert retning. Jeg tror måske, jeg lige vil sige, bare for at sætte det lidt op i, hvor vildt det egentlig kan være. Og det er ikke fordi, adoption skal sættes ud til at være noget negativt. Men vi var en, lad os sige, vi var 10 stykker, der blev adopteret på samme tid. I et forskellige aldersgrupper. Men ud af de 10, der er der 2 eller 3, der ikke er her længere.
Hold da op.
Og ud af de, hvis vi, vi har 2, tror jeg, der ikke er her længere. Så vi er nede på 8, og ud af de 8, der er der 1, der ikke har taget nogen ting.
1?
Ja.
Okay.
Ja.
Og så husker vi også lige, det synes jeg er ret vigtigt, lige at holde det op mod, at her er vi jo så i 90'erne i ungdom, og der er rigtig mange almindelige unge, som jo både tager stoffer og drikker helt uhæmmet, ikke? Jo. Men alligevel en ret vild procentdel er det, må
altså
man sige.
Altså det her, det er jo fra dengang, jeg blev adopteret, og det her, der var vi jo nogen, og alt det her. Men jeg tror faktisk, det var sådan omkring den statistik, hvis vi bare runder ned til at sige 10, så er der i hvert fald 2, der krasser af. Den ene kan jeg ikke lige huske, hvordan hun ledes, men den anden, det var min hjertevarme ven.
Ja.
Sjov nok har jeg også en tatovering med, som han også har fra en rigtig vild bytur, skal vi så sige det sådan. Men den anden side af historien, der er nogle gode historier, men det er bliver nogle røverhistorier. Men han er her desværre heller ikke længere. Men i 2009, der er han faktisk med at plante et frø i mig. Fordi han er i afvænding på det tidspunkt, og han siger, hey mand, der er altså en vej ud. Der er en vej ud, mand. Du kan blive clean, hvis det er det, du gerne vil. Og på det tidspunkt, der er jeg slet ikke. Jeg ringer til ham faktisk den 27. december 2009. Og siger, Anders, jeg er fucked. Nu kan jeg ikke mere. Og siger, hey man, Terry, jeg ved, du kan gøre meget mere. Du kan blive clean. Du kan komme på afvendingen. Der er så mange muligheder for dig. Men alligevel, så er jeg klar. Jeg er ikke klar til at face the truth. Så der skal lige gå nogle år til, jeg skal faktisk ud og fuck mig selv godt og grundigt op frem til 2012.
Så du skal simpelthen helt ned og bide?
Ja, altså man kan jo sige, at selvom jeg er krasset af, altså har været over på den anden side, så altså, jeg har noget bunden der, kan man sige. The truth is, altså, jeg når min bund, og det er jo et eller andet sted, da jeg går over på den anden side. I dag har jeg erkendt, at den bund er et kæmpe springbræt til at skabe, fordi det næste skridt, for jeg kan nå min bund, det er, at du sømmer kistelåd fast.
Ja, jeg skulle sige, eller også, at bunden har en kælder.
Ja, altså, hvis det er sådan, at der er en kælder der, jamen, så har jeg ikke nået bunden. Fordi, men jeg vil sige det så langt, altså, for at sætte det op. Min bund, det er det næste skridt, det er kistelåd ved. Så lige meget, hvad jeg går igennem livet, om det er break-up, om det er you name it. Ja, så længe jeg kan dø, så har jeg en mulighed for at gøre noget nyt i dag, for at skabe en ny forandring i morgen.
Så man kan sige, i 9, da du ligesom møder ham og får, altså får indsigten i, at der er en vej ud, så skal vi alligevel spole tiden til 12.
Ja.
Hvad sker der i 12?
Jamen i 12 er jeg så fucked up, jeg rykker til København. Og miljøet er meget hårdere, og det ene og det andet. Jeg har nogle venner, som jeg har fået mig igennem min højskole, jeg også var på et tidspunkt. Og på et tidspunkt er jeg til en fødselsfest hos en god veninde på det her tidspunkt. Og jeg er så fucked up. Og jeg er så dumt et røvhul over for min daværende ekskæreste. Ikke at jeg voldte over for hende, men jeg kunne ikke rumme, at hun et var veninder med en af mine veninder. To, at hun har fået en ny kæreste. Og jeg kunne slet ikke rumme, at jeg ikke kunne give hende den kærlighed, som jeg egentlig gerne vil give hende.
Mm.
Så jeg er en røv. En kæmpe røv, der ødelægger en hel fest.
Så det er den her jalousi, du også taler om?
Jalousi, sårbarhed, følsomhed, usikkerhed, altså had til mig selv.
Mm, mm. Så det får lov til at folde sig ud?
Ja, og det er den måde, det folder sig ud på, det er jo, at hokus pokus, terror kan fokus, og jeg drikker mig i hegn, ryger mig skæv og skaber mig som et lille barn, der ikke har fået sin vilje. Og det betyder jo også, at jeg smadrer en hel følelse af, altså på alle områder. Og dagen efter får jeg et opkald fra min dejlige, daværende dejlige veninde. Vi har ikke kontakt længere. Vi er vokset fra hinanden, sådan det. Men så får jeg en besked fra hende, hvor hun siger, prøv her. Hvis du ikke fucking når så dig sammen nu, en gang for alle, skal du aldrig nogensinde være en del af mit liv, vores venners liv, og du skal fucking fuck af. Så enten, så siger du ja til at tage mig ud på misprocenter, eller så fucker du ud af vores liv, en gang for alle. Og det ender med, at jeg tager på misprocenteret. Og
tager hun med dig?
Ja.
Åh, ja. Oh, shit, en god veninde, mand.
Og inden vi går ind, så ryger jeg en kæmpe joint. Så er jeg rigtig basket. Kommer ind. Og jeg kan godt sige det her. Men det er misprocentet på Amager. Og jeg siger det, fordi at der er nogle gode mennesker. Nogle rigtig gode behandlere derude. Men jeg kommer ind på centret, og jeg skal egentlig have en samtale med en rigtig sød kvinde. Jeg undlader at sige hendes navn, men jeg skal have den her samtale med hende. Hun kommer ned ad trappen, og hun er vold. Altså, hun er sindssygt lækker. Sindssygt sprød, og virkelig. Mm, det er creme eller creme, hvis man skal sige det på den måde. Og hun kommer over og siger, hej Tarik, hvor er det dejligt at se dig. Vi skulle have et møde, og siger, ja, jeg glæder mig fandme. Altså, det eneste, jeg tænker på, det er røv og bryster.
Ej.
Ikke en skid anden. Nå. Og siger hun, jamen, nu skal du høre her. Jeg har altså fået et vigtigt møde, så jeg kan ikke have møde med dig. Siger, jamen, altså, så skal jeg ikke have noget møde. Altså, nej, men du skal have. Og så kommer der en, ikke at sige, at han er noget som helst. Han forhandlede mit liv også, men han var i hvert fald ikke udsindsmæssigt lige så lækker, hvis man skal sige på den måde. Og han kommer ned sådan lidt brusende og stønende og siger, ja, goddag, jeg hedder, og jeg tænker bare, nej, jeg skal have dig, og jeg skal ikke have ham der. Altså. Og min veninde, hun kigger bare på mig og siger, så meget simpelt, either way, fuck ud af vores liv, eller nå der sammen. Hvad vælger du? Så jeg ender med at gå op og have en samtale med den her person, den mandlige person. Mm. Og under den her samtale, så kigger han på mig, og så siger han så bare med det samme, som du også startede med at spørge mig om, hvem er du? Og jeg begynder at kæfte op, og jeg snakker og snakker og fortæller, hvad er det, og bla bla bla. Og så siger han, Tarik, jeg vil gerne bede dig om at holde kæft. Det var ikke det, jeg spurgte dig om. Hvem er du? Og jeg kæfter videre, bla bla bla. Samme smør, samme rutine, samme tale. Ikke en skid anderledes. Så siger han, jeg vil gerne bede dig om at holde kæft. Der er en grund til, at du har en mund, to ører. Prøv at høre, hvad jeg siger. Hvem er du? Så siger jeg, forstår ikke, hvad du siger.
Nej.
Så siger han, så lad os se på det.
Mm.
Det er sgu da det første kloge, du har sagt i vores samtale. Men her udfolder sig noget rigtig smukt, fordi det er her, hvor han faktisk begynder at tale til, hvem er Tarik?
Mm. Men du var stadigvæk høj her, jo ikke?
Jo, jeg var pisse skæv.
Altså, det må han jo gennemskue.
Det jo, men det vidste han da godt, og der var sgu ikke noget der.
Okay.
Altså, ja, det lægger jeg ikke skjult på. Det selv, ja, så rører jeg også, at jeg prøver, at man er fucking skæv. Jeg er pisse froderen.
Ja.
Jeg skulle bare have noget æde. Det eneste, jeg sad og tænkte på, det var at få sådan en Amager-arm, der er stedet ude på Amager, hvor jeg kan købe en fucking stor kebab. Og det var det eneste, jeg havde fokus på, ikke? Men han formår jo at plante frø, som jo over tid får lov til at vokse sig. Og jeg ender med at komme i afvænding juli måned 2012. Og det er på Bornholm. Og jeg har aldrig tudet så meget. Og den første uge, der sov jeg, eller sad og snakkede med en kat, der var på stedet. Og jeg kan ikke huske en skid. Da jeg blev clean for første gang i de her mange år. Det var fucking vildt. Men det lykkedes. Og jeg var clean i cirka 9 måneder. Jeg færdiggør min behandling. Jeg er høj på strå. Og nu skal jeg bare fremad. Men omkring 9 måneders tid, så har jeg allerede mod i noget med nogle kvinder igen.
Shit.
Hvor at det er ikke så fedt.
Altså, hvad mener du med at rode dig ud med nogle kvinder?
Jamen, jeg har nok spillet på flere heste, og har så samtidig også været så genial, at det var i den samme vennekreds. Så der sker en masse ting, og ja, det er synd for mig. Jeg synes, det er pisse synd for mig, at den ene bliver pisse sur på mig, og den anden bliver lige så sur. Og det ender så med, at efter 9 måneder, så tager jeg en ordentlig tur igen.
Åh, nej.
Så den aften eller den morgen, hvor det hele krakelerer, der har vi været i byen, og hun har ligesom, den ene, har ligesom frontet mig på det, og jeg synes, det er synd for mig. Så jeg sætter mig i taxaen på vej ud, der hvor jeg bor på det tidspunkt på Amager. Og så siger jeg til taxichaufføren, hvor jeg er fucking ligeglad. Kører mig ud til staden. Og vi kører ud til staden efter noget tid. Og da vi så kommer ud til staden, og det her det er uden pis, så kigger han på mig og siger, prøv at høre her. Jeg ved ikke helt, hvad din beslutning er, eller grundlaget for, at du skal ind og rydde dig skæv. Men hvis det er, så vil jeg gerne tilbyde dig at køre dig hjem. Og jeg vil også gerne tilbyde dig at sætte mig sammen med dig, indtil du falder i søvn og får
ro. Nå, ej, hvor han god.
Hvis du vil eller være med at ryge den første. Og jeg bor jo sammen med en kammerat, som jeg, altså. Og så kigger jeg på ham, og så siger du, at det er sgu prisværdigt. Men nu skal der slukkes. Og så går jeg ud, går ind og køber mit shit igen, og får det røvdårligt. Kort tid efter, så er jeg jo faktisk nede i Istergade og købe mit lort, og købe heroin. Det var ikke fordi heroin, det har været noget, du ved, men jeg gad ikke kokain, hvis det var røvdårligt der på det tidspunkt. Så hvorfor ikke prøve noget nyt, eller ja. Så ender med at sidde og sniffe en masse heroin også, og jeg blev rigtig dårlig af det. Og ja. Jeg ryger afvænding igen.
Altså, er det over flere dage? Eller er det...
Ja, det er jo det her om morgenen, der om natten, hvor det hele krakelerer, ja, ja. Hvor jeg ryger ud på staden og alt det her. Der ryger jeg jo hash, men derefter så går det jo i gang. Altså, du skal tænke på, altså, rigtig mange mennesker, som har et misbrug, hvis de går i gang igen, så starter de jo ikke, hvor de... Så starter de ikke fra begyndelsen.
Nej.
De starter, hvor de sluttede, ikke?
Ja, ja.
Det er lidt ligesom, hvis du vælger cyklen, så går du jo ikke tilbage til start. For at cykle hele samme tur. Du starter bare der, hvor du startede.
Mm.
Så jeg ryger direkte på. Altså, det er både med chel, det er koken, det er heven, det hele lortet. Altså, inden for kort tid. Men er et eller andet sted også så blevet så selvbevidst omkring, hvad det egentlig er, jeg er i gang med.
Mm.
Så jeg rækker ud igen. Og jeg kommer i afvænding igen.
Hvor lang tid dykkede du så her?
Åh, det kan jeg sgu ikke huske. Det var egentlig ikke sådan så lang tid igen. Og alligevel er jeg faktisk lidt i tvivl. Men hele pointen, det her, det var omkring 2013. Men jeg ryger i afvænding igen. Og så formår jeg fandme at komme op og være clean og ædru i 11 måneder og 10 dage.
Wow.
Ja. Og høj på strå. Livet er fantastisk. Jeg går ud og gør det samme. Jeg hygger mig med nogle kvinder.
Jeg synes, laver du så damer igen?
Ja,
er det?
Ja, jeg fucker det op.
Ej.
Jo, og den her gang er det også lidt mere fuck, for der ender jeg med at gøre noget med en kvinde for det første, som er i forhold, men samtidig også er på et sted, hvor jeg kommer. Så det er ikke så smart. Og det bliver også ligesom opdaget, så er der også en masse skyld og skam ind over. Og det betyder jo så igen, at jeg må tage en ordentlig tur.
Ja.
Og det gør jeg jo selvfølgelig med bravur, og det er alt, hvad jeg begærer. Og det er hardcore den her gang. Det er heroin, kokain, og det er der er tryk på. Og på et tidspunkt i den her proces, der kan jeg mærke, at nu skal jeg hjem. Jeg vil godt hjem til mine forældre. Jeg vil godt have noget ro. Så jeg rejser hjem til mine forældre, og... er der, men allerede om aftenen har jeg det røvdårligt, eller dagen efter har jeg det fucking dårligt. Så jeg ender med at sige til min mor, hun skal køre mig til Aarhus, ud til rullebilstationen, for nu vil jeg hjem. Og min mor og jeg, vi sidder i den her bil, og vi kører, regnen den falder på vinduerne. Der bliver ikke sagt noget. Der er stille. Og i et moment tænder jeg radioen. Og ud af radioen kommer der American Pie-sangen. Mm. Og den har min mor og jeg tit oversat, når vi kørte. I andre smertefulde situationer, så har den sang rigtig stor betydning for mig. Og vi siger ikke noget. Vi hører bare sangen. Og vi kører ud til Aarhus rutebilstation. Jeg kan nærmest stadigvæk at køre, hvordan regnen den banker ind på ruden. Mm-hmm. Jeg kan se, hvordan folk de prøver at løbe ly for regnen. Mm. Og så kigger jeg på min mor. Og siger til hende, mor, du er min engel. Jeg elsker dig overalt på jorden. Og du har givet mig alt, hvad hjertet kunne begære. Men nu vælger jeg at gå hjem og slå mig selv ihjel. For jeg kan ikke mere. Stofferne virker ikke, og jeg kan ikke finde ud af at leve. Så næste gang du og jeg vil ses, så spil på min guitar. På den måde vil du kunne tale til mig i energien.
No.
Men nu er det farvel. Og så giver jeg min mor det længste kys, jeg nogensinde har gjort, uden det bliver intimt. Over på døren. Ser jeg på min mor en sidste gang. Og kan se, hvordan tårerne presser på.
Mm.
Hun siger ingenting. Og jeg siger ingenting. Og et eller andet sted, så tror jeg, at vi begge to vidste, at det var sådan, det skulle være.
Mm.
Så jeg hopper i bussen af det. Og afsted det går. Kommer til København. Og går ned i gaden. Henter mit lort. Jeg har aldrig dyttet den, men henter det, jeg skal hente. Så hjem i min derværende lejlighed, hvor jeg bor i Sydhavn på det tidspunkt. Og det skal siges, jeg har fået en lejlighed på det tidspunkt, efter jeg blev clean anden gang.
Mm.
Kommer hjem i lejligheden, som nærmest ikke har nogen lamper. Jeg har brugt blikdåser som lampeskærme.
Mm.
På det tidspunkt havde jeg ikke særlig meget. Never mind. Sniffer mit shit, falder om. Og tænker, nu er jeg død. Vågner op. Jeg ser, at jeg har noget lort på min plade igen. Og ja, sniffer videre. Så heller ikke det kunne jeg finde ud af. Jeg kunne ikke finde ud af at slå mig selv ihjel. Jeg kunne heller ikke finde ud af at leve livet. Jeg kunne ikke finde ud af noget som helst. Så det her er op til imod den 2. maj 2014. Jeg har den sidste tur 1. maj 2014. Og da jeg vågner op efter en vild 1. maj, falder jeg grædende om på gulvet. Tuder som et lille barn. Ligger mig i fosterstilling og kigger op i himlen og siger, Gud, eller hvad fanden der nu måtte være deroppe. Hjælp mig, for nu kan jeg ikke mere. Jeg kan ikke engang finde ud af at slå mig selv ihjel, og jeg kan ikke engang finde ud af at leve. Siden den 2. maj 2014 har jeg været fri. Jeg har ikke rørt nogen former for alkohol eller nogen former for substanser, der kunne få mig væk fra virkeligheden. Jeg har derimod fået lov til at tage et stof, der er endnu mere kraftfuldt, og det er livet.
Mm.
Og i de sidste 10 år har jeg skabt et liv, hvor at der er balance, hvor jeg for mig personligt, hvor jeg også er ind over succes. Og succes er jo alt muligt. Det kan være, you name it. Men for mig er nøglen balance.
Men hvordan kommer du til det, Tariq? Fordi
ja, hvordan kommer jeg til det?
Hvis vi siger 2. maj 14.
Ja.
Altså, du har lige prøvet at tage livet af dig selv dagen før.
Ja.
Og virkelig, altså sådan hardcore, du vågner op, ja. Tager en tur mere, fordi det skal bare lykkes det her. Ja. Og så vågner du så 2. maj, og grædende beder Gud om hjælp.
Ja.
Tager du så i afvænding igen?
Nej. Det, der sker, så kort fortalt, jeg ved godt, der er nogle spring og alt muligt, men det er godt, du spørger ind til det, så.
Mm.
Det, der sker, det er, at jeg i smertens vold anerkender, at jeg er fucked up. Første trin, mere eller mindre, så jeg ender med at komme til AA-møder.
Så det er noget, du har lært på dine to ophold på afvænding?
Ja. Altså, jeg, man kan jo sige, at der er så meget i film og alt muligt, hvor man ser dem sidde rundt og det ene og det andet. Men jeg ender faktisk i min afvænding, eller i mine to afvændinger, der er der jo meget fokus på, hvad 12-trinsprogrammerne kan gøre.
Mm.
Og for mit vedkommende, det finder jeg også der igennem min 9 måneder som clean ædru, og 11 måneder og et eller andet 10 dage som clean ædru, der er det jo tit igennem fællesskabet, fordi jeg omgås, altså, så, der er jo så godt sagt, du bliver summen af de 5 mennesker, du omgås med. Mm. Du sagde det på en anden måde, det kunne jeg godt lide, men der var jo rigtig mange af de mennesker, jeg omgik, eller havde omgås med, eller på det her tidspunkt hang ud med, som også clean ædru. Men det, der er egentlig unikt her i den tredje omgang, hvor at alt det her det sker, det er, at vi er nogle få mennesker, som har valgt at starte et 12-trinsprogram, der hedder Cocaine Anonymous. Og det gør vi faktisk den, jeg tror det er, altså det er ikke os, der starter. Vi bygger det op her i Danmark, men det er lige meget. Det er den 5. maj 2014.
Nå, lige efter.
Mere eller mindre. Så jeg har været med sådan lidt on off, men jeg er i hvert fald med på det første møde.
Mm.
Og jeg får, faktisk til det første møde, får jeg det, man kalder en sponsor. Og den mand, han har, selvom jeg ikke har kontakt med ham i dag, så blev han min redningsvest. For vi går igennem de 12 trin rigtig stærkt. Jeg er jo en addict. Jeg skal have et stof, der virker, og det skal være nu. Jeg skal ikke have det, det skal ikke virke i går, eller det skal ikke virke i morgen, det skal virke i går. Altså det er meget sådan... Men han hjælper mig igennem og guider mig igennem de 12 trin. Meget kort. Jeg tror, vi går igennem de 12 trin på 8 dage.
Hold da op.
Og ja. Men det redder min røv. Fordi jeg står endnu mere stærkt og får pludselig forståelse for, at hvis jeg har det elendigt, så skal jeg lægge min fokus over en anden person. Han havde det altid med at sige det sådan her. Hver gang jeg ringte til ham, så sagde han, oh Tarek, I just love that you are my sponsee. Og siger jeg sådan, oh thank you, that's sweet of you. How come? Because you're so fucked up, that my life is just like being in a paradise. Og til at starte med forstod jeg ikke point, men i dag forstår jeg den ret godt, fordi at når jeg har det dårligt, eller træls, eller øv, you name it, jamen det er fordi, jeg har mit hoved op i min egen røv.
Mm.
Så fokuserer på, hvordan jeg kan servicere, eller være til tjeneste for et andet menneske, og jeg vil opleve den glæde, det andet menneske får, og dermed vil jeg indfri muligheden for at få et pusterum i min egen elendighed.
Mm.
Og den, på den måde vil jeg også kunne vokse. Og det var egentlig det, jeg lærte igennem de 12 trin, sådan hårdt sagt.
Ja.
Altså, det handler ikke om mig. Det har det gjort igennem de her mange år. Det har været hokus pokus, mig i fokus. I dag skal det ikke være mig i fokus. Fordi det kommer automatisk til, når jeg gør noget andet for et andet menneske.
Mm.
Jeg glemmer bare, at det ikke er på en intention om, hvad skal jeg have ud af det. Det handler meget mere om, hvad kan jeg gøre for det andet menneske.
Mm.
Fordi når jeg servicerer et andet menneske, så vokser jeg automatisk, og jeg får muligheden for et pusterum, hvilket automatisk vil være med til at indfri muligheden for glæde, eller overskud, eller kvalitet. Så det bliver en win-win. Men så længe min intention er, hvordan kan jeg være med til at servicere, eller gøre godt for et andet menneske, så længe har jeg også muligheden for at have en ren intention, og gøre noget godt for mig selv.
Mm.
Det er ikke altid, at jeg formår at gøre det, men jeg bliver bevidst om det, lige så stille hen ad vejen.
Mm.
Så det er det, der sker. De 12 trin er faktisk min nøgle til det liv, jeg lever i dag.
Mm.
Ja.
Så nu er mit spørgsmål jo, at så bliver du jo clean her, og har været det lige siden, og du går ind og arbejder i det her 12-trins projekt, som I jo program. Skaber.
Det skal siges, fordi at det 12-trins programmet er jo fra AA.
Ja,
og så ud af alle de her, så er der jo alt muligt for. Der er jo både AA, og der er CA, der er NA, der er alverdens grene, som det hele udspiller sig bare i, kan man sige, den helt, helt old school tilgang.
Ja, men if it works, it works.
100%.
Altså, ja. Og jo mere vi ligesom kan have fokus på at hjælpe så mange, og så er det grene til...
Fuldstændig meget.
Go crazy, ja. Altså bare. Men det, jeg sådan sidder og tænker, det er, at så okay, så du har været clean i de sidste 10 år.
Mm-hmm.
Der er noget her, som pikker lidt i min nysgerrighed, mm-hmm. fordi at når jeg ser på dig,
mm-hmm.
så ser jeg for det første en enorm smuk mand.
Tusind tak.
Du har en enorm flot hud.
Tak.
Og det er sådan noget, jeg tænker, hvordan feeleren samler man så meget op på sig selv. Og så er der også en anden del, fordi... Eftersom du ligesom sidder her hos mig i dag,
ja.
Så må du også have gjort et eller andet. Altså om du har en iværksætter i maven, eller om du har taget en eller anden HF, eller whatever. Tag os lige med på den rejse, ja. Fordi hvornår begynder du så egentlig at tage det ansvar, altså også den sådan voksne økonomiske del ind?
Ja, hvornår begynder jeg på det? Omkring 16 får jeg en unik mulighed.
Ja.
En mulighed for at udleve min drøm som professionel musiker.
Ah, fedt.
Og der har været en masse mennesker, der har sagt, glem det nu, glem det nu. Men drømmen, den har været større end deres limited beliefs. Så jeg ender med at få et sign-up, ikke at jeg får en pladekontrakt, men jeg signer op med et mentorship igennem en amerikansk pladeselskabsdirektør fra Seattle. Og vi får radiorotationer i Seattle, New York, Florida, Australien, Danmark, Tyskland, tror jeg det var, en snært. Og nogle forskellige online radiostationer. Jeg ender med at skulle have en stor koncert på Hard Rock Café, hænger ind på deres lystavler over Rådhuspladsen, og bliver vist, jeg tror det var 25.000 gange, to gange i minuttet på den uge. Helt fantastisk.
Altså hvor du både synger og spiller?
Ja.
Wow, okay.
Og det var sådan, du ved, følelsen af, nu sker der noget.
Ja.
This is it.
Ja.
Men det paradoksale er, at bag svedens tårer, eller svedens dråber, mens jeg spiller, der kæmper jeg også med tårerne i forhold til smerten i min krop.
Mm.
Og jeg stifter bekendtskab kort tid efter med noget, som hjælper min krop til at komme i balance ud fra videnskab. Og det er trods, at sygehusene har sagt, at de ikke kan gøre noget. De ved ikke, hvad de skal gøre. De kan give mig nogle smertestillende piller. Altså, vi har smadret bilen ind i væggen, men du kan godt lige få noget til plasteret på såret.
Ja.
Men det er egentlig grund til, at jeg lige siger det var bare lige fordi du sagde med min hud, og jeg ser normalt ud, jeg har ikke nogen skavank eller noget.
Ja.
Men det var egentlig grund til, at jeg måske sandheden har fået rettet rigtig meget op på mit fysiske og mentale. Men over tid i den her periode har jeg jo så, jeg har ikke taget nogen HF. Jeg har taget forskellige uddannelser, som blandt andet Reiki Mester, 3. grad, klarvoyant uddannelse, mindfulness grunduddannelse, interventionscoachuddannelse i forhold til at kunne hjælpe pårørende, hvis det er det. Jeg har taget en emografisk coachuddannelse. Jeg har taget noget kognitiv coach-terapeutisk uddannelse. Hvad har jeg taget mere? Har jeg taget mere? Nej, det. Ja, det kan godt ske, jeg har det. Det kan jeg sgu ikke engang huske.
Nej, det kan jeg kende
godt. Men som jeg plejer at sige det sådan her, jeg har faktisk i sandhed fuck de fine diplomer og alt muligt pis. Fordi når vi sådan lige skal være klar udmelding til, og det gælder til samtlige virksomheder rundt omkring, fuck diplomer og alt muligt andet. Se nu på, hvad mennesker har af muligheder. Jeg har 28 års værktøjskasse, så jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil kunne hjælpe mennesker. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan rykke dem fra A til B. Hvorfor? Fordi jeg har fucket mig selv op i 18 år, så jeg ved, hvordan det er, at du fucker dig selv op, og du holder dig frem muligheden for at udvikle dig. Omvendt har jeg 10 års frihed plus, hvor jeg ved, hvordan du kan skabe det liv, du gerne vil have. Så fuck de fine uddannelser. Du behøver ikke være coach, du behøver ikke være terapeut, du behøver ikke en skid af det der, i min optik. Det du behøver, det er at kunne samle de ting, du har, for good and for bad.
Præcis.
Og gøre den forskel, du føler til at gøre.
Præcis. Så, okay, så du, du begynder at gå den her, især coachvejen, kan jeg høre, og det her med at hjælpe andre mennesker, for du, altså, det føles bare som om, at det her, det må simpelthen videre den erfaring. Ja. Så, og hvad bliver du så iværksætter? Altså har du din egen forretning?
Jeg har jo mit eget, og det har jeg stadigvæk. Det har været lidt slow, fordi jeg har fokus på mange ting. Altså, det tiltag, jeg arbejder med, det er faktisk meget simpelt. Det er at skabe muligheder frem for begrænsninger ud fra sundhed og ud fra en holistisk tilgang. Så vi bliver nødsaget til at vælge os selv til at så skabe en holistisk balance imellem vores hverdagsliv, vores arbejdsliv, vores drømme, vores mål og vores ambitioner. Og der har jeg en kombination af det hele. Og det er jeg stolt af, og jeg er glad for det. Jeg er passioneret omkring det. Men vigtigst for mig, det er, at jeg har den her dejlige familie. Og mit ønske, det er at kunne bruge min tid sammen med dem på bedst mulig måde. Så jeg har jo nok i sandheden altid haft sådan et iværksætter-gen. Men jeg synes også, det er en hård rejse.
Hvor gamle er dine børn?
Den ene, han er 14, og den anden, han er 7. Og det er faktisk min bonusbørn.
Ja.
Men jeg ser dem som min egen.
Ja. Og den følelse kender du jo selv, ja.
Ja.
Ikke?
Og det er jo det, der er interessant. Og så har jeg jo ej at glemme min lille livs kærlighed, Maximus, min hund. Min kone, hun siger, at det skulle tro, at han får næsten mere kærlighed, end jeg gør. Og det gør han også. Det er fars lille dreng.
Altså. No.
Ja, og da vi skulle have navngivet ham, og jeg er jo ikke i tvivl, fordi to film, som jeg elsker.
Gladiator.
100%. Ja, 100%. Der er ikke noget,
der er så... Der er Maximus,
jo. Det er the go-to. Hvis jeg virkelig er nede, hvis jeg har en dag, hvor alt er lort, så er det Gladiator og Wolf of Wall Street.
Ja, selvfølgelig.
Jeg fucking elsker de to film. Ja. Det er altså fuldstændig lige meget. Og jeg tror, jeg har set dem, jeg ved det ikke, 10 gange, 20 gange. 100, det er helt ondt.
Ja,
altså.
Ja.
Altså, så Maximus, der var bare ikke en tvivl. Altså.
Nej, ja, det var det første ting, ja, da du sagde, at nå, der er en lille Gladiator. Ja,
100%. 100%.
Hvad? Okay, så det her, det er dine to bonusbørn. Ja. Og ja, du er 41.
Ja.
Skal der selv en lille... Bebse?
Nej, det skal der ikke.
Nej,
og det skal der ikke af flere årsager, men jeg har, altså som det er lige nu, nej, jeg har hele mit liv faktisk, jeg snakkede med min mor om det forleden dag, og min mor sagde, jamen det er skræmmende med dig, Terry Gatto, at du har vidst, hvordan dit liv skulle udfolde sig.
Mm-hmm.
For igennem hele mit misbrug har jeg også sagt, at jeg ved, at jeg kommer ud af det. Jeg ved bare ikke, hvornår, jeg ved ikke, hvordan, men jeg ved, at jeg kommer ud af det, jeg ved, at jeg overlever, fordi Gud handler med mig. Det har jeg sagt hele tiden. Men jeg ved også, at når jeg skal finde kærligheden, så bliver det ikke med en... du ved, normal tilgang.
Nej.
Det bliver en sammenbragt familie. Og no bullshit, jeg er kun til modende kvinder. Så jeg har hele tiden vidst det. Altså, jeg har hele tiden vidst, at jeg skulle finde en kvinde, der måske sådan var ældre end mig, og som allerede havde udlevet sit liv, og havde fået børn og det ene og det andet. Og det har jeg fundet. Og for mig handler det ikke om at skulle, det kunne da være dejligt og alt det her, men det er ikke nødvendigt. Fordi jeg mener, at verden er så fucked up på så mange måder, at vi måske skal starte med at fokusere på, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted.
Præcis.
Før vi putter flere ind i den her verden.
Mm.
Måske skulle vi starte med at få lidt styr på vores eget lort.
Måske skulle vi i virkeligheden også starte med, når du siger det der med, at du tager modne kvinder, som hun er etableret. Sådan og i stedet for bare fokus på, at vi faktisk bare er sjæle, ikke?
Jo.
Og det er aller bare, det er sådan noget, mennesker i deres ego går ind og kigger på. Det er fuldstændig ligegyldigt,
100%.
Jo. Og jeg synes egentlig i virkeligheden også, det er prisværdigt, at du har den der følelse, at jamen, du har to børn. Du behøver ikke at lade dit ego råde i, og ikke dermed sagt, at man ikke altid kan ændre det, men det der med egentlig at tage sig af dem, der er her allerede, og bruge sit liv på at gøre noget bedre.
Ja, og tak for det, men jeg tror i sandheden også, det handler rigtig meget om det her med, at det var ikke, at min kone ikke kan, vi ikke kunne få et barn, hvis det var det. Men hun har sin alder, jeg har min. Og hvis jeg vil have en lille smølf, der kommer som total efternøler, så er jeg ikke sikker på, at det vil kunne lade sig gøre. I hvert fald ikke, hvis jeg ønsker at være sammen med hende, som jeg er sammen med. Og hun er mit livs kærlighed.
Præcis.
Så der må jeg bare gøre op med mig selv. Hvad er vigtigst?
Præcis.
Er det at få en ny lille sjæl herned i en verden, som jeg allerede mener er helt fucked up, eller i hvert fald på mange områder fordrejet? Eller er det at sige ja tak til kærligheden, som jeg har i dag, og som jeg har fundet, og hvor at, altså med al respekt for hende, hun er eddermame en kvinde med ben i næsen, når hun skal finde sig i alt mit pis. 100%.
Det er en livsopgave, Tarik.
Det er jo ikke bare en livsopgave, det her. Det er jo Mission Impossible. Altså,
ej, nu ser jeg dig lige blive kastet ud af en bygning.
Ja, men altså, det er sådan en følelse også nogle gange, jeg tror. Og det er jo det, der gør, at livet er fantastisk, fordi vi har jo lov til at møde hinanden, og vi rummer hinanden.
Ja.
Og nogle terapeuter vil sige, at det er de, og mamma, jeg siger, det er jo pis, altså alt det der pis. Jeg er sådan set ligeglad, fordi prøver at home is where my heart belongs.
Ja. Jeg bliver nødt til lige at samle op på en ting.
Ja, det gør du bare.
Fordi at du fortæller om en meget, meget, meget stærk, og den påvirkede mig enormt meget, den episode med din mor i bilen. Har I fortalt om den?
Ja, vi har talt om det, forstået på den. Min mor, hun har altid vidst, hvad jeg har taget. Ikke måske lige givende tidspunkt, men hun har altid vidst, hvad det var. Jeg kommer jo fra en familie, hvor vi ikke taler om følelser.
Ja, ja, det er jo også Gen X. Ja, det gør man sgu ikke.
Og vi er også i 80'erne igen, så.
Yes, yes.
Mor, der går ud i køkkenet, når hun er ked af det eller sur. Far, der går på kontoret, når han er ked af det eller sur.
Ja.
Så der er ikke noget der. Men min mor og jeg, altså min mor, hun har ind altid vidst, hvad det var, jeg gik og lavede. Jeg har et godt eksempel, jeg plejer nogle gange at sige. Men der var det på et tidspunkt, hvor jeg havde bestemt mig for, at nu skulle jeg plante nogle planter.
Ja, ja.
Og jeg har, min mor og far, de har nogle fantastiske blomster og en flot have. Jeg har aldrig nogensinde haft en skid interesse i det. Aldrig. Men velment og velvidende, at min mor, hun er god til at plante, så får jeg hende til at hjælpe med at plante de her ting. Og på et tidspunkt, så siger hun sådan til mig, hvad er det her for nogle blomster? Jamen, det er bare nogle urter, siger jeg så. Så siger hun, det er vel ikke tjæl? Så siger jeg, jo, hvordan kunne du vide det, mor? Så siger hun, prøv at høre, skat. Vi har en kæmpe have i vores hus. Du har aldrig nogensinde været derude. Du har aldrig nogensinde haft en interesse. Så hvorfor fanden skulle du lige pludselig begynde at rode med jord, hvis det er, at det ikke har et positivt afkast for dig?
Ja, det er vildt.
Men altså, hun har også nogle gange spurgt mig, hvad er du på? Hvad kører du på lige for tiden? Og så har jeg ikke nødvendigvis sagt, at det var heroin eller kokain eller you name it. Men jeg har bare sådan i tale til, at jeg ryger jo stadigvæk noget fed, og jeg ryger også lidt coke en gang imellem, og, eller sure noget coke, jeg ryger lidt sådan heroin, jeg tager lidt ecstasy sådan. Okay. Og hun har egentlig altid vidst det.
Mm.
Det har været et sted, hvor jeg kunne tale om det, uden at blive skammet til lige på det område. Jeg blev skammet til på alle mulige andre områder, men lige det der område, der har jeg faktisk haft et frirum.
Mm.
Og har vi snakket om det, ud fra det, du spurgte om? Ja, vi har snakket om det, altså... Vi har snakket om det mange gange, ikke nødvendigvis lige ned i. Men den tillid, jeg har fået fra mine forældre, og det får jeg faktisk lyst til at dele, for det er meget vigtigt. Der er to episoder, som jeg vil tage ind her. Jeg har været clean i nogle år på det her tidspunkt, og er hjemme hos mine forældre. Og jeg har en kammerat, som også bor på Sjælland, men som også er opvokset i den by. Og min kammerat er, at vi blev enige om, nu skal vi sgu i byen. Vi skal ind og høre noget julemusik, det var juletiden.
Mm.
Normalt har min mor og far altid lagt med deres telefon under hovedpuden og ventet på, at politiet ringede til mig og sagde, hey, jeg er søn af græs af. Eller så min mor ringe for at høre, hvor du er henne. Hvad sker der? Alt. Men vi tager i byen, mig og min kammerat Bo. Og jeg kommer derind, og jeg tænker, nu har jeg kørt for mine forældre. Jeg må nok heller lige ringe. Så jeg ringer til min mor og siger, hej mor, hvad der? Jeg er herinde sammen med Bo, og vi hygger os. Og, jamen, det er fint nok. Vi snakkes bare ved, siger hun. Siger jeg, altså, okay. Jamen, jeg har lige set min gamle trommeunderviser, siger han, men det er fint nok, vi snakkes ved, pas på dig selv, vi ses senere, hej, og lægger hun på. Jeg tænker, okay, det var sgu da mærkeligt. Fordi normalt vil hun have sådan, hvem er du sammen med, hvor er du henne, hvad sker der, alt det her udspørgelse. Nå, men så går der lidt tid, og Bo han siger så, hey, jeg tænker altså, vi bliver her rimelig sen, er det okay med dig? Ja, så jeg ringer til min mor igen og siger, hey mor, nej, pas ikke, jeg skriver det faktisk, hun svarer ikke, jeg giver hende en information, om jeg kommer sent hjem. Og... hun svarer ikke, så tænker jeg, det skulle være mærkeligt. Så jeg ringer op til hende igen og siger, hey, har du set min besked? Ja, ja, men det er fint. Vi snakker, vi har en god aften. Og hun lægger på igen. Jeg tænker, det var sgu da mærkeligt. Hvorfor fanden hun gør det? Nå, men Bo og jeg, vi hygger os. Vi kommer sent hjem fra byen af, og jeg kører op. Skriver til min, nej, pas ikke, jeg kommer hjem, og så går jeg op til min forældre og banker på deres soveværelse og siger, hey, jeg er hjemme nu. Ja, okay. Der er ikke nogen svar. Jeg tænker, det var sgu da fucked up, det der. Nå, går ind og sover. Vågner op dagen efter. Og så siger jeg sådan til min mor, hvad skete der lige går? Altså, hvorfor reagerede du ikke på min besked eller noget? Og så kigger hun på mig, og nu får jeg sådan helt, nu bliver jeg helt rørstrømsk, eller så helt. Så kigger hun på mig, og så siger hun, prøv at høre, Tarik, du har gjort det så godt, jeg stoler på dig igen.
Nå.
Og det var sådan den første oplevelse af, hvad det egentlig gør, når jeg investerer i mig selv og får hovedet og egen røv. Det næste, det er nok det smukkeste, jeg nogensinde kommer til at opleve. Jeg er lige fyldt 40 år, eller til min 40-års fødselsdag sidste år, har vi en fest derhjemme. Og på et tidspunkt, så holder min far en tale. Og jeg sidder, kan jeg huske, med krummet tæer og tænker, åh nej.
Oh, shit.
Ja. Pakker mig helt ned. Velkommen til 14 år, konfirmationstid, ikke? Vi er samlet her i dag. Nej. Min far rejser sig op. Og så siger han noget lignende. En dyb indånding. Nu gør jeg det. Og allerede der kan jeg se, at tårerne begynder at trille frem.
Mm.
Og i talen så slutter han af med at sige, at jeg har fået nogle mennesker i livet, som har hjulpet mig. Jeg har fået nogle mennesker ind i mit liv, som har hjulpet ham til at tro på mig. Så nu tror han for første gang på, at han får lov til at blive begravet, før jeg skal begraves.
What?
Og så bryder han sammen.
Oh.
Og så brød vi alle sammen, 40 gæster sammen.
Hold da kæft, mand.
Men det er for mig den vildeste nogensinde at høre, at min far, han for første gang nu, er en alder 75, tror jeg, han er. Undskyld far, hvis det er det helt forkert. Men for første gang hører min far sige, at han nu tror han på, at han kan gå blive lagt i kisten før hans søn.
Wow.
Og det fortæller mig, at det jeg gør i dag, det er rigtigt.
Mm.
Det fortæller mig, at der er altid en mulighed. Og selv når den enkelte person står i orkanens øje og føler, det her, det er nu, jeg skal quit. Så don't, please fucking don't do it. Fordi det her Gud, han viser dig, at du er på vej mod lyset.
Mm.
Det her, du bliver båret i den smerte. Du skal ikke give op.
Mm-mm.
Der er ikke nogen af os, der er nogen fucking quitter. Vi er alle sammen winners, og we gotta do what we gotta do.
Det kan være tough, det vil være tough, so fucking beat it. Kom videre. For vi har alle sammen muligheden for at skabe. Vi har alle sammen muligheden for at berige. Og det vil være det største og mest selviske, hvis vores smerte ikke kan være vores egen game, så vi kan skabe impact hos andre mennesker.
Mm.
For jeg er ikke unik, det er du heller ikke, det er der ikke nogen, der er. Men vi har hver vores vej igennem livet, og den rejse kan vi berige hinanden med. Hvis jeg ikke havde været, hvor jeg havde været i dag, så havde jeg ikke haft andet at sidde sammen med dig og snakke med dig.
Mm.
Og omvendt, hvis du ikke havde været på din rejse, ud fra hvad du har været igennem, og siddet her og skabt en fed podcast, jamen, så havde vi ikke siddet her.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Ej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo enormt rørende, at din far, han fortæller dig det. Fordi i den sætning er der jo så vanvittigt mange følelser på spil.
Ja.
Og det er jo også en ultimativ kærlighedserklæring til
100%.
Dig. Altså, jeg sad, da du fortalte det om din mor, så sad sådan og tænkte, kan jeg vide, om der var sket et eller andet? Eller du ved sådan, kan jeg vide, hvorfor hun reagerede sådan? Men bare det, at hun ligesom siger til ham, du har min tillid. Altså bare den kærlighedserklæring er jo helt vild, altså.
Ja.
Og det var virkelig smukt, og tak fordi du ville dele det. Men wow, hold kæft den historie, du har.
Tak.
Altså jeg sidder sådan og tænker, nu fortalte du mig også, før vi gik på, at du arbejder med sundhed i dag, ikke? Og sådan noget med test, og sådan noget med gode vitaminer og alt muligt til kroppen. Og jeg tænker, det er jo også en vigtig del af din historie.
Ja.
Fordi jeg tænker, at udover at der åbner sig en forretningsmulighed for dig,
ja,
så åbner der sig også en sundhedsvej ind i, at du får repareret din krop.
Ja, man kan altså faktisk spot on. Man kan sige, at altså... Vi har to ben at gå på. Hvis det ene ben mangler, så halter vi.
Ja, lige præcis.
Og min tilgang er jo som sagt den holistiske tilgang til at formidle og skabe balance og succes.
Ja.
Og vi alle sammen lever et liv, hvor hverdagen er bare hektisk og travl. Og vi har alle sammen nok i sandheden også ambitioner.
Ja.
Så hvordan kan vi skabe den optimale mulighed, frem for de optimale begrænsninger? Optimale begrænsninger kan man ikke sige, men de optimale muligheder og menneskelige begrænsninger. Det kan vi gøre i min optik ved at fokusere på muligheder, ved at skabe balance i kroppen, ud fra det, som jeg arbejder med, er den nyeste viden inden for sundhed og ernæring, udmålet til den enkelte person. Og samtidig med det, så kan vi jo så skabe, hvad kan man sige, mental indre oprydning. Så den her bagage, vi bærer på alle sammen, skal jo i sandheden ryddes op.
Ja da.
Den skal sgu tømmes.
Ja.
Så der er plads til at udfolde dit fulde potentiale, empower dit liv, og dermed skabe succes og balance.
Men synes du ikke, det var svært, at... Du ved, en ting er, at du bliver clean, og du finder en god kvinde, og du begynder sådan at etablere dig. Det der med at give slip, ikke fordi jeg siger, at vi skal rende rundt med en bagage, men det her, når du siger lidt, det der med slip den bagage, vi har. Fordi jeg tænker det, altså uden at skulle være for meget klaverjant, så tænker jeg, at...
Du må gerne være klaverjant.
Kan sgu nok ikke lade være. Men det her med ud i fremtiden, noget der måske lige nu ikke føles som en mulighed, eller er inde i dig, når du bliver klar og ligesom føler dig helt på alle mulige måder, du har afsøgt nogle andre dele, så kom tilbage til coachrollen.
Ja.
Fordi jeg tror virkelig, Tarik, med alt hvad du har, at du skal ud og empower unge mennesker.
100%.
Altså fordi du har en historie, som er så vild, og en erfaring, som måske kunne hjælpe nogle hårde bananer på gaden.
Jamen altså sandheden er, det skal jo ikke, der ligger ikke noget hvad kan man sige, skjult i forhold til det. Jeg ønsker jo at være med til at gøre en forskel.
Mm.
Men nødvendigvis ikke en forskel, hvor vi taler misbrugere.
Nej, nej, nej.
Men hvor vi taler om mennesker, som har et open-minded tilgang til, at der er nye muligheder frem for begrænsninger.
Ja.
Det var en pissesvær. Altså prøv at, det her skal ikke misforstås på den måde, når jeg siger, at det der var nemt, det var at blive clean og ædru. Det der er svært, eller har været udfordrende, det har været at opretholde den kadence, som jeg har sat mig for den 2. maj 2014.
Ja, det.
Fordi der er downturns, og der er upturns, der er det hele.
Mm.
Men det, der er vigtigt at huske på her, det er, jeg har brugt 18 år på at fuck mig selv op.
Mm.
Jeg har brugt 10 år plus, eller jeg har brugt mere end 10 år på at bygge mig til, hvor jeg er i dag.
Mm.
Det vil tage mig et split sekund.
Ja.
Og gå tilbage.
Præcis.
Og smadre alt, hvad jeg har skabt i de sidste 10 år.
Og er det det med ham? No fucking way. Så lige meget hvad jeg har været igennem, lige meget hvad jeg kommer igennem, så vil jeg gøre alt for, at jeg står stærkere, bare 1% mere end hver eneste dag. Jeg læste i en bog her for ikke så lang tid siden, der hedder Slight Edge. Og jeg mener, alle skal læse den. Og det er ikke mere end en halvanden måneds tid siden, jeg læste den. Men den bog, den ændrede mere eller mindre alt i min vane, min selvdisciplin. Men der bliver snakket om noget, hvor at han siger det sådan her, er du mellem de 5% eller 95%? De 5% det er den opadgående kurve. Det er de mennesker, der går ned i træningscenteret, velvidende at resultatet ikke er der i morgen. Velvidende at det ikke er der nødvendigvis om en måned. Velvidende at der ikke sker en skid inden for de næste x antal tid.
Mm.
De 95% det er alle os, der går ned i fitnesscenteret 1. januar og siger, nu skal jeg have en sixpack.
Mm. Mm.
Stiller sig foran spejl, så snart vi kommer hjem og kan se, at der er ikke en sixpack. Der er et bildæk, og det er stort. Og derefter siger lortet virker ikke.
Mm.
Så hvis vi gør bare 1% hver dag, hvis vi kan vinde hver dag med 1%, stå stærkere i os selv, eller gøre noget, der løfter os, beriger os med muligheden for at komme tættere på den drøm, de muligheder, vi har, så er vi godt på vej til at skabe det liv, vi gerne vil leve.
Ja.
Og det er egentlig der, hvor at mit fokus er. Så selvom det har været røvhårdt, og selvom det er røvhårdt, for det er det, selvom jeg har mange år på banen nu med clean og lever et godt liv, tro mig, der er ikke en dag, hvor jeg ikke går og har et eller andet, jeg synes. Og prøv at høre, jeg kommer nok, og jeg ved ikke, om det gælder for dig også, men personligt, så kommer jeg aldrig til at være tilfreds. Aldrig. Jeg kan sådan sige, nej, hvor er det dejligt, men jeg vil godt have mere. Jeg er jo for helvede en addict. Ikke mere vil jeg have mere, lige meget hvad.
Mm.
Om det er lort, eller om det er ikke lavkage, hip som haps.
Mm.
Men lorten smager ikke så godt, den har jeg smagt igennem de sidste 18 år, det var ikke så fedt. Lavkagen smager fandme stadigvæk lige så godt til, med mere end 10 år, som cleaner jeg drog. Og den vil jeg fandme gerne have mere af.
Men det er jo den sult. Mm-hmm. Nu har du fået vendt den fra noget skidt til noget godt.
Ja.
Og det, altså, jeg har lyst til at sige, det sådan, du ved, det er jo jægerinstinktet, eller det er iværksætteren, eller det er drømmeren. Ikke?
Mm.
Det er den, der har ambitionerne, og den har du jo fortalt os igennem hele den her historie, at du har haft lige siden du var lille.
Mm.
Så det er jo ikke fordi, at det er noget nyt, og det er jo den, du skal jagte. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad er det for et mål, vi sætter os. Ikke? Før var det måske målet at danse med døden. Ikke?
Ja.
Nu er det nået til et andet mål, der hedder det der med at bygge noget op.
Ja.
Du spurgte mig, om jeg nogensinde bliver tilfreds. Altså jeg vil sige det sådan, at den følelse ikke at blive tilfreds, at altså, hele tiden er sulten efter noget andet, den har haft hele mit liv.
Mm.
Men inden for de sidste 2 måneder,
ja,
der er faktisk begyndt at blive tilfreds.
Fedt.
Og men prøv at høre, det er en følelse, som jeg aldrig har prøvet før.
Ja.
Men det er fordi, at nu går jeg fra at sige, nu knokler jeg på røven ud af bukserne, til at jeg faktisk har sagt mit job op, altså mit ikke fuldtidsjob, jeg havde deltidsjob, op og siger, nu går jeg all in på det her. Og siden at jeg gjorde det, har det her eksploderet.
Ja.
Altså, jeg har fyldt det uddannelseshold. Min podcast, den bimler der ud af med lyttere. Og, altså, du ved, kender du det der, hvor man sådan tænker, shit, jeg var sgu da ikke engang klar, at det var muligt.
Jamen, 100%.
Men jeg har også knoklet.
Ja.
Ikke? Så du ved, jeg har haft 2 jobs. Nogle gange har det føltes som 3 jobs. Ja. Jeg har kørt på, hvor andre de ville have knækket halsen for lang tid siden. Ja. Men jeg bliver ved med at køre på, fordi jeg ved, at det der mål, den der lavkage, den smager fandme lige så godt. Og hvis jeg bliver ved med at gå efter det, så på et tidspunkt, så vil jeg ikke, jeg sætter ikke farten ned. Jeg arbejder ikke kun 20 timer, som nogen prøver at bilde andre ind, at man kan, og så have succes. Okay, det er i hvert fald en kode at knække, ikke? Men jeg gør lige præcis det, jeg har lyst til.
Ja.
Kan du følge mig?
100%, og jeg får sådan en, hvad kan man sige, et flashback til den her bog igen, Slide Ads, hvor han skriver noget omkring hyacinter. Og de her hyacinter, til at starte med, så bliver de bare plantet i en lille frø.
Mm.
Og der er ikke noget, der sker ikke en skid i den første uge. Der sker ikke noget i de 14 dage. Lige pludselig sådan hen omkring 20-21 dage, eller hvad der er, så popler der en lille hyacinter op. Nogle dage efter, så er der bare fyldt med hyacinter. Så det her med, hvornår er det, vi planter vores frø?
Præcis.
Og hvis vi husker at vande vores frø hver dag, så skal der nok komme blomst.
Præcis.
Det er ikke et spørgsmål om, at der ikke kommer noget. Det er et spørgsmål om, hvornår det kommer.
Præcis.
Vi skal bare have vores tålmodighed.
Og nu er vi tilbage til den med træningscenteret, ikke? Er du 5% eller 95%? Ikke? Mm. Fordi 95% af dem, som ikke lykkes med deres virksomhed, eller deres drømme, eller deres mål, det er dem, der tror, at de kan få et afkast lige efter.
Eller de mennesker, som jo går med et limit belief, som sådan ligesom bare lader folk... Jeg har lige lavet sådan en content video, ikke at det skal handle om det, men hvor jeg snakker om dream vampires.
Ja.
For vi kender alle de her mennesker, der kommer, og vi kommer begejstret. Nu har jeg fået den her mega gode idé, og nu gør jeg det fedt, mand. Og så kommer der en, ja, men har du overvejet, hvad der kan ske af ting og sager? Har du egentlig overvejet, om det var en god idé at starte en ny uddannelse for folk? Har du egentlig overvejet? Og lige pludselig så har vi adopteret deres lort over i os, og så sidder vi der og piller navl og tænker, hvad fanden skete der?
Ja.
5 år efter.
Ja.
Så begynd at berige os selv med de mennesker, som har samme vision, eller mål for livet, eller ambitioner om at gå derhen.
Ja.
Og lad de andre være i forhold til deres. For det der også er smukt, det er jo for fanden, at når vi kommer tilbage, så løfter vi også dem op ved at være os. Vi står bare endnu mere stærke. Vi bliver nødt til at gå ud i verden.
Ja.
Det er lidt det her med at sætte sig i skib, sejle ud i verden, Europa, hele verden, vende hjem og komme og berette om, eller ikke berette, men fortælle om, hvad der er sket, hvordan er det. Så du står der med altså armene ud over det hele, bla bla bla. Men det handler egentlig bare om at skabe det, den inspiration. Men for at du skal kunne gøre det, så skal vi også lære at lede os selv.
Mm.
Personlig lederskab frem for alt andet. Mm. Monkey do what monkey does.
Præcis.
Og når vi kommer hjem, og vi kan lede os selv, og vi kan vise, at vi hver evig eneste dag gør de her ting, der er med til at berige os. Lige så vel som når der er nogen, der sidder med mig og siger, hold da kæft, hvordan har du kunne klare alt, hvad du har gået igennem? I don't know, men jeg har gjort det. Hvordan har du gjort det? Jeg har noget som er sammen.
Præcis.
Og jeg har givet mig selv muligheden for at folde mig ud.
Og et eller andet sted også begyndt at tro lidt på sig selv, ikke?
110%. Et er jo selvtilliden, der er vokset. Jeg har fået en tillid til selvet, altså mig.
Præcis.
Men jeg har også fået en accept på, at jeg er lige så fucked up, som jeg altid har været. Men det er okay. Og det har været med til at styrke mit eget værd i forhold til mig selv. Så som jeg plejer at sige, selvom jeg sidder med alle mulige fine titler, fine diplom og alt muligt, så er det skalkeskjul.
Ja.
Fordi skalkeskjul ligger i at have en fin titel som coach, du nemlig. Det er egentlig bare for at sige til den, der sidder overfor dig, prøv her, jeg er endnu mere fucked up, end du har erkendt, du er lige nu. Og det er egentlig bare derfor, jeg har et papir på væggen.
Ja,
ikke?
Ja.
Der er ingen skid med noget som helst om, at der står coach. Der kunne lige så godt have stået kaffekan.
Ja.
Fuck det. Det er bare for ligesom at sige sådan skjult, prøv her, jeg har et flot diplom, og det er fordi, jeg er helt fucked up, og jeg er helt håbløs. Og det er ganske udmærket.
Ja.
Så lad mig høre, hvad de problemer er. Værsgo.
Altså. Ja, det er sjovt, du siger det, også det der med diplomerne, fordi at da jeg valgte at flytte herned til, til min nye uddannelsescenter, der har faktisk med vilje valgt ikke at sætte min diplom op.
Ja.
Altså, og da det var, jeg havde mit andet sted, der havde jeg udvalgt. Altså, okay, hvilke vil jeg gerne have? Altså, du ved sådan, for jeg har jo et hav af dem.
Ja.
Og nu kan jeg bare mærke, det har jeg faktisk ikke brug for. For hvis der er nogen, der tvivler på mine kompetencer, så er døren der.
Yes, 100%.
Behøver ikke engang overhovedet ikke at komme ind.
Nej.
Men dem, som du ved, kommer ind, jeg behøver ikke at overbevise dem eller vise dem noget, for jeg er nok.
Ja.
Og jeg har arbejdet med alle de måder, jeg er, og jeg arbejder stadig med skyggesider. Og noget, jeg fik lyst til at sige til dig, det er, at det, du egentlig beskriver her, som det sidste, det er jo faktisk i virkeligheden, så du begynder at opdage selvkærlighed.
110%.
Fordi du vil ikke kunne acceptere, hvem du er og din historie, hvis du ikke begynder at øsle en kærlighed ind i dig selv.
Altså prøv at høre, hver dag laver jeg et pitstop på tankstationen, og kærlighedstanken fylder op.
Ja.
Og det gør jeg. Jeg har sådan en meget simpel overskuelig måde at gøre det på. Jeg sætter mit liv op i 4 rubrikker.
Ja, ja.
Og det er med 25% på hver. Så det hedder først og fremmest 25% til Tarek.
Ja.
Det er den ene.
Ja.
25% til kæresten, konen, familielivet. 25% socialt liv. Og 25%, og socialliv, der går min tro også ind. Altså, men 25% socialliv og 25% virksomhed.
Fedt.
Og på den måde, så kan jeg faktisk også retfærdiggøre, i så fald. Jeg også, altså, hvis jeg har brugt lidt mere tid på virksomhedstilgang, jamen, så ved jeg også godt, så er der nogle andre områder, der har forsømt.
Ja.
Omvendt har jeg brugt tid, lidt for meget tid på foran fjernsyn med konen, jamen, eller hvad vi nu har gjort, jamen så ved jeg godt, så er der måske også noget andet, der er forsømt. Så
jamen, på den det måde, så kan jeg justere
ind. Og jeg vil også sige det sådan her, fordi jeg var i gang med at tage, nu har jeg så valgt at færdiggøre den, men historien er kort fortalt, jeg var også i gang med at tage en psykoterapeutisk uddannelse.
Ja.
Og her skulle vi på en uddannelsesrejse. Det var et fantastisk sted, og alt muligt, og uddannelsen var sindssygt god. Altså, der er ikke noget der at sætte sin finger på. Men det er også det her med at stå op for sig selv og opleve en egen kærlighed. Fordi vi skulle afsted en uge til sted. Og som jeg sådan ligesom, i hele mit liv har jeg været god til at please andre, uh-huh. og til sidesætte mine egne behov, eller mærke det, jeg kunne mærke. Men det er bare klar en indikation på, hvad der sker, når vi styrker os selv, eller i hvert fald omfavner. Og på den her uddannelse, så får jeg så sagt i den her uddannelses weekend, at jeg vælger ikke at hoppe med på uddannelsesrejsen. Og der bliver jeg så spurgt, hvorfor, og om jeg har overvejet, hvad konsekvenser skulle være. Så siger jeg ja, men jeg mener ikke, eller jeg har på ingen måde lyst til at bruge 168 timer af mit liv i jeres selskab.
What?
Så, og hvis konsekvensen er, at jeg ikke kan fortsætte på uddannelsen, så accepterer jeg det, fordi så står jeg stadigvæk op for mig selv. Og der blev vi frem til en fælles enighed om, at jeg nok i sandheden ekskluderet mig selv. Jeg ser det ikke som en eksklusion, jeg ser det derimod som en invitation til at berige mig selv med det, jeg gerne vil være sammen med. At berige mig med dem, jeg gerne vil være sammen med.
Ja.
Og for mig, der havde jeg ikke lyst til at bruge 168 timer sammen med nogle mennesker, som egentlig alligevel ikke forstod mig korrekt, sagde mig noget i forhold til uddannelse. Det var ikke nogle mennesker, hvor jeg forestillede mig, at der kunne... Det ville være på min uddannelse at snakke med dem, og det er ikke noget ondt om dem. Jeg har stor respekt for dem og alt det her. Men jeg kunne ikke se mig selv sidde og bruge 168 timer. Nu siger jeg 168 timer, det er jo en uges samlet timeantal.
Ja.
Så jeg valgte at være helt ærlig. På første gang nogensinde valgte jeg bare at sige, at jeg kan ikke se mig selv bruge 168 timer sammen med jer en uge. Det giver ikke vækstskolen nok værdi i forhold til at skulle sige farvel til min familie derhjemme. Og det var en kæmpe, kæmpe kærlighedserklæring til mig selv.
Helt vildt.
Fordi der forstod jeg lige pludselig, okay, jeg har faktisk udviklet mig. Og men, nogle gange så rammer muren jo på en helt anden måde, end du ved, det var måske ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle sidde i en undervisningsgruppe og sige, prøv at jeg synes egentlig,
I er ikke værd at være sammen med
jeres tid, eller I spilder min tid, hvis jeg skal måle op med min familie. Men lige, og jeg fik sagt det på en kærlig, respektfuld måde, og hvis de lytter med på et tidspunkt, så skal de også vide, at der er ikke noget der, men det var en kæmpe gave for mig at opleve, at hey, jeg har fandme udviklet mig. Mm. Jeg har gået fra at være en pleaser, og ja.
I virkeligheden, så har jeg lyst til at sige, der beviser du over for dig selv, at du kunne sætte grænser.
Ja.
Altså, et eller andet sted kan man også sige, at hvis man starter på en uddannelse, så er det jo det, man gerne vil. Ja. Men det der med, at lige pludselig skulle også på, altså være sammen med dem uafbrudt, altså om du vil kalde det retreat, eller hvad du kan. Ja. Det, for mig er det også en stor investering. Hvis jeg tager på et retreat, jeg har lige været på et faktisk, mit første sådan rigtige retreat, og det var ikke så langt hjemmefra, du ville måske tage 40 minutter at køre. Men det der med ikke at skulle tjekke ind med min familie om aftenen. Jeg sov fint, og der var ro på, men jeg havde sgu da min familie rørt alligevel. Ja. Og selvom de er store, sådan noget, men det der med at tjekke ind med dem, og de tjekker ind med mig. Ja. Så nu skal jeg på retreat næste år, og der har jeg valgt ikke overnatning.
Ja.
Fordi selvom at det er dumt, og det slutter sent, og vi starter tidligt, så er det bare det værd. Altså, fordi min tid med min mand, og min tid med mine elskede børn, det er vigtigere end et behov for at være i egen kærlighed, fordi det er selvkærlighed at vide, hvor ens behov er, og hvad ens grænser er. Og mit behov er både at være hjemme, men det er også at udvikle mig og lære at være i fællesskaber. Ja. Men det kan jeg også godt gøre med, selvom at jeg sidder i 40 minutter og reflekterer i bilen frem og tilbage.
Altså, home is where our heart belongs.
Lige præcis.
Og så er det fuldstændig lige meget, hvordan du læser.
Ja.
Og jeg vil hellere bruge 168 timer med de mennesker, jeg elsker og holder af, end at skulle rejse ud.
Nu sagde du, at du brugte 25% af tiden på din kone.
Ja.
Men kan du ikke være ærlig og sige, at du bruger måske 20% på hende, og så 5% på Maximus?
Altså, okay, der var du skarp. Jeg vil nok sige, så bliver jeg nødt til at sige, at det er svært, fordi hun ender jo med at høre med her. Så.
Sorry.
Men Maximus, han får sgu nok nærmest, altså. Ja, 5%, og så der er nu balance der, der er ikke nogen tvivl der.
Tarik, min mand, han er guldsmed, vi kan godt gøre det op igen.
Ja, det er 7%. Fordi at Maximus, han får meget opmærksomhed, ikke? Så, men det lyder bare lidt pænere.
Og ja, det gør det da.
Jeg har 25% til min kone.
Men i det hele taget kan man sige, at hjemmet får 25%.
Ja, det er jo, altså når jeg siger 25%, så skal det også forstås, vi kan ikke måle op på den måde. Men det handler rigtig meget om at sige, jamen, det er så fint. Altså, jeg synes, det er fedt, du stikker mig til den der. Jeg tror, du har fået en fan der nu. men det handler jo lidt om at sætte det op i nogle forskellige strukturer. Fordi hvis vi sådan alle sammen tænker over det, vi kæmper jo alle sammen med at have tid.
Præcis.
Det er sådan en klassisk, kan man sige, go to, jeg har ikke nok tid. Men vi har alle sammen 168 timer, det kan vi godt være enige om. Vi sover alle sammen, lad os bare sige 8 timer hver, omkring, så er vi nede på omkring 72 timer, hvis vi bare lige sådan. Så lad os sige, vi spiser, eller så arbejder vi 40 timer om ugen cirka, så er vi jo nede på 32 timer tilbage. så spiser vi måske hvad? 3 gange om dagen, en time, så er vi nede på, det ved jeg ikke, 21. Så er vi jo nede omkring de der 9-10 timer endnu, vi stadigvæk har at gøre med. Jeg tror, at det her med at sætte tingene op i struktur.
Det er helt rigtigt.
Og prøve at se, okay, fordi sandheden er, at jeg kunne nok godt finde 5 timer ekstra i min hverdag, eller i min uge, til at gøre noget af det, jeg gerne vil gøre mere af.
Ja.
Men det kommer kun til at ske, hvis det er sådan, jeg vælger at være struktureret.
Præcis.
Og have overblik over, hvordan jeg vil lede sig for.
Men det er jo også den eneste måde, og nu er det meget groft sagt, nu håber jeg, at lytterne også lige før bærer over med mig, men hvis du ikke har struktur, så er min overbevisning, så får du heller ikke succes.
Ikke en skid.
Og det er ligegyldigt, om det er personlig succes, om det er kærlighedsmæssigt, om det er business, you name it. Ja. Fordi hvis du bare flyder rundt i alt muligt knald, har jeg lyst til at sige, så er du ikke fokuseret på det, du skal.
Nej.
Altså, jeg var sådan lidt, da jeg gik 100% selvstændig, eller faktisk også for mange år siden, da jeg begyndte at oprette min virksomhed, hvor jeg tænkte sådan lidt, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal proppe ind i den, jeg ved ikke, om jeg har arbejdsmoralen, jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan finde ud af det. Og inden jeg så mig om inden for de sidste par år, så fik jeg bygget en kæmpe stor forretning op med, du ved, alt muligt, og pludselig blev den for uoverskuelig. Så jeg har jo begyndt sådan at snærpe den længere ind, i stedet for min ADHD-popcorn-hjerne, den bare styrer det, så jeg er begyndt at tage magten og sige, hvad er det, du gerne vil, Annabella? Ja. Og det er netop også for at have nogle procenter til mine børn og til min mand, ikke? Og have til mig selv i det hele taget. Og i al den her tid, der vil jeg bare sige, der har været 0% til Annabella.
Ja.
Fordi at jeg ville så gerne lykkes med min karriere, og jeg ville så gerne lykkes med mit parforhold og være mor. Ja. Så Annabella blev nedprioriteret.
Ja.
Og det har jeg faktisk gjort lidt op med. Nu er jeg også blevet 100% selvstændig. Ja. Men jeg har faktisk sagt til min mand Anders, ikke, hvor jeg siger til ham, jamen mandag det er min fridag.
Mm-hmm.
Og torsdag det hedder en wellness torsdag.
Mm-hmm.
Så på et eller andet tidspunkt i løbet af torsdag, nu optager vi en torsdag, så skal jeg lave et eller andet godt for mig selv.
Ja.
Og det kan være så simpelt som fodbad om aftenen, eller ligge i mit saunatæppe, eller sætte mig ud og få en solstråle. Altså du ved, sådan noget, hvor at jeg prioriterer mig.
Ja.
Og så kan det godt være, at jeg sætter ur på, eller et eller andet, eller bare sidder og lytter til noget musik.
Ja.
Fordi musik også for mig har en stor betydning. Ikke at jeg hverken kan synge eller spille, men du ved, hele den der følelsesmæssige stemning. Og når jeg sætter det i schema, så virker det.
Hun er.
Når jeg ikke gør. Du ved, altså jeg laver også yoga 3 gange om ugen, og hvis jeg ikke sætter det ind i mit schema, så får jeg ikke booket det, jeg får ikke gjort det. Og det, jeg kan mærke det på mig selv, at jeg mangler noget.
Ja.
Og det er bare vigtigt, hvis jeg sådan skulle give et tip videre. Ikke?
Jeg vil godt lige tilføje, hvis jeg må det lige hurtigt. Men det er sjovt, fordi det her med struktur, jeg har jo en dagligdags struktur, min kone hun kører på arbejde tidligt, og jeg kører så den mindste i skole. Og når jeg har været ude med ham, eller afleveret ham fra skolen, så har jeg en rutine, hvor mig og Maximus, vi kører ud i et område, et naturskønt område, der hvor vi bor, og så går vi.
Mm.
Min kone, hun er fri om fredagen. Og det sjove i det her, det er, at min vane, altså jeg kan ikke gøre ting enten eller. Altså det er, eller jeg kan ikke gøre bare, som du ved, halvt. Så enten, så kører jeg vores dreng i skolen, så kører jeg ud og går en tur med Maximus bagefter. Men når min kone, hun er hjemme om fredagen, så er det hende, der cykler med ham ned til skolen. Og det sjove er her, at så snart hun gør det, så ryger jeg altså på sofaen.
Nå.
Så er jeg bare doven. Altså så krakelerer hele.
Ah, fordi rutinen ændrer sig.
Ja, netop. Strukturen, rutinen, alle de her ting, det bliver sådan lidt, nå. Og så ryger jeg automatisk ind, og jeg ved godt, det kan være en fortælling, you name it, men jeg ryger ind i den her, så bliver jeg tung i røven. Ikke? Altså nu er jeg ikke særlig høj, men så bliver jeg særlig tung i røven. Så der er heldigvis heller ikke særlig langt ned, når man skal sætte sig i sofaen. Så det hele matcher op med det hele. Men det er bare for ligesom at støtte op om det, du siger der. Fordi at min struktur, den er altafgørende.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og der skal ikke særlig meget til at hive mig ud af vand, der rammer.
Præcis. Og det er jo også der, hvor at nu har vi jo talt rigtig meget om afhængighed. Mm-hmm. Og, altså det her med vaner. Nogle siger, at det tager kun 21 dage at bygge en ny vane. Og hvor jeg tænker, bullshit.
Jamen, altså, jeg
hvis
tror,
man ikke har en hjerne, der kan sådan noget, så er det ikke rigtigt.
Nej, men du taler jo lige ud til mit hjerte, altså, eller ind til mit hjerte. Jeg har jo også en overbevisning, eller ikke en overbevisning, jeg er bevidst om.
Mm.
Og det her, det er ikke noget, der er sådan ret mange, der står og taler om, men alle, der snakker om at skulle ud af deres comfort zone. I min optik, der er det bullshit.
Mm.
Fordi hvis vi tænker over det, vores comfort zone, ja, det kan godt ske, at vi kan hellere en comfort zone, og så skal man ud for at udvikle sig. Det er jo pis. For dengang vi var børn, der kunne vi få verden til at blive lige præcis, hvad vi vil. Yeah. Bare tage min fortælling om, at jeg står på Roskilde, Wimbledon, you name it. Der var ikke noget, der ikke var muligt. Vi kunne skabe lige præcis alt, hvad vi ønsker os. Mm. Vi var hjemme, vi var i centrum.
Mm.
Hvis vi tog en sten og smed det i vandet, så vil vi også opleve, hvordan stenen den rammer først et punkt, og derefter kommer alle ringene.
Yeah.
Så hvis vi ser det på den måde, der hvor stenen rammer, det er vores kerne, det er vores styrke, det er vores sjæl. Og derefter kommer alle ringene, og over tid, som vi udvikler os og bliver voksne igennem livet, så er vi helt ude at sejle den svageste ring.
Mm.
Det, der så er problemet, det er, når vi så gerne vil rejse os op fra sofaen, fordi vi er blevet tunge i røven og gerne vil udvikle os. Og så hører man en eller anden coach sige, du skal ud af din komfortzone for at udvikle. Nej, du er sgu da allerede ude af din komfortzone, fordi dengang du var barn, du var i centrum, der kunne du gøre alt. Der kunne du skabe alt. Du kunne gøre lige meget hvad. Men fordi du er i det svageste led, skal du nu til at kæmpe dig tilbage til din styrke, som du havde med, dengang du kom herned. Så når vi bryder igennem første ring, så føles det endnu mere fucked up.
Mm.
Det er så smertefuldt og hårdt, you name it. Men når vi kommer igennem den første ring, så har vi lige skabt en ny styrke.
Mm.
Og den styrke bruger vi til at gå igennem næste ring.
Mm.
Men den er stærkere, den her ring, så vi skal kæmpe. Mm. Og jo længere ind vi kommer på vores egen kerne, jo mere helt bliver vi mod det, vi ønsker op at nå igennem livet. Så jeg tror ikke på personligt, det var ud for det, du også lige sagde det her. Mm. Jeg tror ikke personligt, at vi skal ud af vores komfortzone. Mm. Det er en løgn.
Mm.
Jeg tror, vi skal hjem.
Det tror jeg også.
Og når vi kommer hjem, og vi har brugt igennem alle de her lag, eller alle de her limited beliefs, som vi har fået fra alt og alle igennem hele vores oplevelse, så er vi hjem der, hvor alt kan folde sig ud. På den ene eller anden måde. Ikke at vi ikke kan begynde at starte den rejse undervejs, for det sker
nej,
automatisk.
Det vil ske. Ja, ja.
Men når vi er derhjemme, så er vi igen, som jeg har sagt hele tiden, home where the heart belongs.
Tarik, det var virkelig, virkelig spændende at høre din historie.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Det var, altså, og tak for alle de guldkorn, du lige drøste ud af ærmet der.
Tak.
Jeg synes bare, det var et mega lækkert sted lige at slutte det der med, når vi kommer hjem til os selv, så alt muligt igen.
Ja, 100%.
Og det er virkelig at skralde nogle af de der lag af, ikke?
Ja.
Tarik, hvis nu man sidder og er lidt nysgerrig på dig, og noget af det, som du jo også gør i din virksomhed, og hjælper mennesker med faktisk test, og finde ud af at blive mere sund.
Ja.
Har du en hjemmeside?
Det har jeg, og det er den staves Tarik.com. Det var så selvfølgelig, men det staves TERRIK.com. Tarik.com.
Er der noget nomologisk indover her?
Ja, der er også noget nomologisk. Alright. Så jeg har fået en masse bogstaver ind, og nu fik jeg måske sagt det forkert. Men jeg antager også, at du sætter
mit. Det gør jeg. Ja, det gør du tro.
Men altså, det er bare TERRIK.com.
Yes. Da jeg så det første gang, du ved, jeg er jo selv nomologisk, så tænker jeg, enten så har det bare virkelig været nogle sjove forældre, eller så har der været nomolog, der lige har drysset magi over. Tak fordi du ville være med.
Og tusind tak fordi jeg måtte komme.
Det var virkelig en historie, som rørte mig. Og jeg håber virkelig også, at stay clean, stay happy.
100%. Altså hvis jeg, 100%. Livet, det skal leves for at leves.
Præcis.
Og jeg har danset med døden, nu vil jeg elske med livet.
Det er fedt, mand. Det er et fedt udtryk. Kære lytter, hvis du synes, at det her var en fantastisk podcast, så kan du jo gå ind på tierappen.dk, finde Det Spirituelle Kompas, og så kan du jo blive en medsponsor. Det vil sige, at så giver man 10 eller 15 kroner per episode, som ryger ud, og det er altså med til at gøre podcasten sådan udgiftsfri. Det er ikke sådan, at man ikke tror, at der er så mange, jeg kan leve af det, fordi det er heller ikke mit formål. Podcasten er mit hjertebarn. Det her hygger mig, det her folder mig ud. Det er min legeplads, og det skal det blive ved med at være. Men sidder du nu og tænker, hey Annabelle, jeg synes det her var en virkelig fed episode. Kunne du ikke også tænke dig at lave lidt om den her? Så tip mig på min mail, den hedder hej@annabella.dk, og det er med et N. Der er nemlig også noget nomologi over her. Og så kan du give mig nogle inspirationsforslag. Men jeg lover dig, at den her sæson 10, den er i fuld flor, og jeg har faktisk også episoder liggende klar til en ny sæson. Så der er masser af vælt af gode episoder på vej, så måske har du lyst til at dele den med en ven, en kollega, en nabo, whatever. Hvis du nu er i selskab med nogen, som sidder i deres egen udviklingssuppe, så kunne det være, at du kunne bringe nye boller på den i hvert fald. Åh, det var en god en, den må jeg lige huske. Så det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Tarik.